from the conference center.
Салцагатын ариун сүмийн талбай дахь чуулган төвөөс Иесус Христийн хожмын гэдэг сүмийн жил тутмын 180 дахь ерөнхий чуулганы санварын хуралдааныг бид та бүхэнд тойллуулж байна. Энэ хуралдаан дэлхийн даяар мянган мянган цуглааны байруудад нэвтрүүлж байгаа билээ. Энэ хуралдааны дуу хөгжмийг Brigham Young их сургуулийн санварын найрлагчид дуулах болно.
Henry B. Eyring.
Сүмийн тэргүүн ерөнхийлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ үеийн санварын хуралдааныг хөтлөх болно.
We welcome you, brethren.
Иесусийн хожмын гинтийн сүмийн жил тутмын 180 дахь ерөнхий чуулганы санварын ерөнхий хуралдаанд тав тамирлахыг бид ахтаа нараасаа хүсч байна. Энэхүү хуралдааныг үдирдэж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Дэлхийд даяар олон газруудад цуглараад байгаа санварыг атгахчид Садлайдер дамжуулан энэхүү хуралдааныг үзэж байна. Энэ хуралдааны дууг Brigham Young-ийн их сургуулийн санвартны найрал дууныхан Ronald Stehelig-ийн удирдлагаар дуулж Clay Christensen болон Richard Elliot бадрал бишгэр хөгжмийг тоглох болно. Найрлагчид маань God loved us, so He sent His Son. Гэдэг дуудлыг дуулснаар бид энэхүү санварын хуралдааныг эхлэх болно. Дараа нь нэлтэн зэлбэрлэг далайн ахлагч Keith K. Helbig хэлэх болно.
Oh.
Dear gracious,
бидний өгөөмөр Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Энэ өдөр дэлхийд аярах энэ хүч цоглаанд Арооны болон Мэлхиэсэг зэргийг төлөөлөн энэ байгаадаа маш их баяртай байна. Бид ах хувийн хувьд анхаарлаа төвлөрүүлэн энэ хүү агуу чуулганы гэрчлэлийг сонсож тэгээд агуу чуулганы дунд байгаадаа маш их ажиллагдсан баяртай байна. Таны бошиглогчдын өгөх бидэнд өгөх дөхтөрхүү чиглэл удирдлагыг сонсож амьдралдаа хэрэгжүүлэх туслаарай. Таны бидэнд өгсөн тэрхүү агуй гайхамшиг зүйлүүдэд талархаж байна. Мөн таны сайн сайхны төлөө талархаж байна. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
The choir will now sing.
Choose the right дуудлыг одоо дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Dylan H. Oaks бидэнд хандан үг хэлэх болно. Түүний дараа 70 ерөнхийлэн ахлагч Ronald A. Resbending үгсийг сонсох болно. Мөн дараа нь залуу хөвгүүдийн ерөнхийлэгч David L. Beck ах үг хэлнэ.
In the right way.
In these times of worldwide,
өнөөгийн дэлхийд даярах байдлаас болж илүү илүү олон ихтэй хүмүүс тайвшрал болон эдгэрлийн төлөөнөө ихэлсэн тандж байгаа үлээ. Сануурыг атгагчаар дүүрсэн энэ хүцгаан цуглаан дээр анагаахуунаар эдгэрлийн зэлбэрлэр мөн санвартны адислаар өвчтний гэдгээх талаар би ямар байна. Хожимын гигантнууд хамгийн сайн анагаах мэдлэг арга барилыг хэрэглэхэд итгэдэг. Бид эрүүл мэндэ хадгалахын тулд хоол дэжээл дасгал болон өөр өөр аргуудыг хэрэглэдэг бөгөөд эрүүл болохын тулд эмч, мэс засалж гих мэт анагаахын ажилчдын тусламжийг хэрэглэдэг. Анагаах ухааны аргыг хэрэглэх нь итгэлийн залбирал болон санварын ажиллалд найдах найдлагатай мэн зөрчилдөг биш үлээ. Хүн санварын ажил авахар хүсэх болгонд Brigham Young та ямар нэгэн эм хэрэглэж үзсэн үү гэж асуудаг байсан. Үгүй, бид ахлагч нарыг гарыг толгой дээр тавиулмаар байна. Мөн бид эдгэгдэх болон гэсэн итгэлтэй гэж хариулсан хүмүүс ерөнхийлөгч Brigham Young энэ хариулдаг байжээ. Миний итгэлийн хувьд бол энэ нь таарахгүй. Хэрвээ бид өвчтэй байхдаа мөн эхэзнээс биднийг ажиллахыг мөн шаардлагатай бүхнийг хийхийг гуйх юм бол авралын сайн мэдээний ойлголтын минь дагуу бол өөрөө газраа бороодлгүй өрийг сулхгуугаар би эхэзнээс тариа буудаага ургуулж өгөөч гэж гуйж байгаатай адил болж байна. Мэдлийнхээ хэрээр эдгэж болох бүхнийг хэрэглээд тэгээ тэнгэрд хэсгээсээ биеийг минь эдгэхээр эмийг ариутгахыг асуух нь миний хувьд тохирч байна. Мэдээжийн хэрэг бид нар итгэлээр залбирхаасаа эсвэл эдгэх санварын ажлыг өхөөс өмнө бусад бүхэл анагаах аргыг хэрэгэлсэн байх ёстой биш. Яаралтай үед залбирал болон ажлуудыг эхлээд хэрэгэлдэг. Олонтаа бид бүхэл талын чармаалтыг зэрэг хэрэгэлдэг. Энэ нь сутруудад өргөж залбирах тон хэмээн заасан зааварыг мөн бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн их зэгцэнд хэрэгэлдэг байхыг заадаг зааврыг дагдаг. Ганцаараа эсвэл гэр орондоо эсвэл сүсэг бишрэлийн газарт өргөгдсөн итгэлийн залбирлын өвчтний гэдгээх үр нөлөөтэй гэдгийг би мэднэ. Олон содруудад хувь хүний гэдгээхэд итгэлийн хүч чадлыг дурддаг. Төлөөлөгч Яхов бидэнд би бинийхэн төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээхдэг болно. Мөн зөвхөн хүний залбирал нь үр нөлөөтэй хэмээн заасан байдаг. Иесуст гар хүрсэн эмэгтэй эдгээхдэхэд тэр уг эмэгтэд итгэлцэн чамайг эдгээлээ хэмээн хэлсэн. Үүний адилаар Мормоны номонд эхэзний хүмүүний үрсэн эдгэлийн дагуу хүчээр үлддэг болохыг заадаг билээ. Улс даяар саяхан явуулсан нэгэн судалгаагаар 10 Америкийн 8 нь гайхамшгүйд эртээр үед дохиодог байсны адил одоо ч дохиоддог гэдэгт итгэдэг болохыг харуулжээ. Сулгаанд оролцсон хүмүүсийн 3-ны 1 нь тэнгэрлэг эдгэрлийг туулсан эсвэл харсан гэж хэлсэн байна. Олон хожимын гигантний өвчтний гэдгийг эдгэлийн хүч чадлыг харж туулсан бөгөөд өөр бусад сумын эдгэлийн хүмүүсийн донд иймэрхүү зүйл тохиолдог талаар бид олонтаа сонсдог. Тексас мужийн нэгэн сонин хэвдлийн хүн тийм нэгэн гайхамшигыг дүрслэн бичжээ. Нэгэн 5 настай охин гинэд арай л гэж амьсгалан халуур шигсэн бөгөөд эцэгний дүнийг эмнэлгээр тэр дөрөд авчижээ. Эмнэлэгт очих үед түүний бөөр илгэн ажиллагаа болчихсон. Халуун 41.7 градус хүрсэн байсан ба бие нь улаарч биеэр нь сурагч ягаан өнгийн шарх туурсан байв. Эмч нар үүнийг үл мэдэгдэх шалтгааны улмаас хорт бодсноос болж хүн дээр өвдсөн байна гэж хэлжээ. Гэр бол найз нөхдүүдэд нь энэ мэдээ сонсоод бурхнаас эмэгч өг хүмүүс уг охины төлөө залбирч мөн Тексас мужийн Вакод протестантууд цугдран онцгой залбирлын цуглаан хийжээ. Гайхамшигтар уг охины үхлийн эргмээс босон ирж эмнэлгээс 7 хоног гаруйхны дараа гарчээ. Түүний өвөн Ачман бурхан залбиралд хариулж мөн гайхамшиг үлдгийг амьж ишээ гэж бичжээ. Үнэхээр Мормоны ном заадгаар Бурхан ариун сүнсний хүчээр тэрээр өөрийгөө түнд итгэх тэр бүгдэд үзүүлнэ гэдэгт тийм ээ. Үндэстэн ястан хилтэн үн хүмүүс болгонд хүчит гайхамшгүүдийг хүмүүний өрсийн дунд тэдний итгэлийн дагуу үйлнэ. Энэ хуралдаанд оролцогчд Мелхиседек сануварыг атгагч эрэгтэйчүүд болон энхүү хүчийг удахгүй хүлээн авах залуу хүүхдүүдэд би сануварын хүч чадлыг ашиглан эдгэх ажлын талаар гошлон ярих болно. Бидний энхүү ач чадал, хүч чадал байдаг бөгөөд бид нар бүгдээрээ үнийг зөв зөвсөгөөр ашиглаад бэлтгэгдсэн байх ёстой. Сүүлийн үед байгалийн гайхамшиг болон эдийн засгийн бэрхшээлүүд нэмэгдэж байгаа нь бидний энхүү хүч чадал ирээдүйд өнгөрсөн үеэс илүүгээр хэрэгцээтэй болохыг харуулж байна. Их эзний зарцнаар өвчтөе хүн тэд гараа тавьвал эдгэн гэж олон содруудад заадаг. Сануарын эрх мэдэл нь өвчнийг эдгэхээр ашиглагдсан үед гайхамшигт тохиолддог. Би тиймэрхүү гайхамшигтай учиж байсан. Залуу хүүхэн байхдаа мөн насанд хүрсэн үедээ би та нарын олонхын адил содруудад тэмдэглэгдсэн байдаг шиг тийм л гайхамшиг дэгдрэлийг харж байсан. Өвчтнийг ажиллахаар сануарын эрх мэдлийг ашиглах нь 5 хэсэгтэй. 1. Тослох. 2 дугаарт тос төрхөлтийг лацдах. 3 дугаарт итгэл. 4 дугаарт ажиллалын үгс болон 5 дугаарт их эзний хүсэл гэсэн 5 хэсэгтэй. Хуучин гэрээн сануарын эрх мэдлийг ашиглан ажиллал өгөхөд тослох нь 1 хэсэг нь болох бөгөөд үе үрдэрдэг. Энэхүү нарийн тогтсон ёслол нь ариун сүлийн тул байсан байна. Мөнхөө ариун журамд ёслолын үр дүнд Тэнгэрээс ажиллаж зутхан ирэхийн бэлэг тэмдэг гэж үзэгдэж байсан байж болох юм. Шинэ гэрээнд Иесусийн төлөөлөгчд өвчтөе олон хүнийг досоор дослон эдгэжээ. Яакуин аван сануарын эрх мэдлийг ашиглан эдгэх ажлыг өгөхөд тос төрхийн жухлыг бусад хэсгүүдэд олон задаг. Та нарын дунд хэнийг нь өвчтөе байна уу? Тэр чуулганы ахлагчийг дуудад. Тэд эзний нэрээр түүний досоор досолж түүний төлөө залбираг. Итгэлийн залбирал нь өвчтөе нэгнийг эдгэж их эзэн тэр хүнийг босгоно. Хэнийгэн хүн Мелхиседек сануарын эрх мэдлээр тос төрхүүлсэн үед тэрхүү хүмүүс тэрхүү тос төрхөлт нь уг адил эрх мэдлээр лацагддаг. Ямар нэгэн ямиг лацдах гэдэг нь бадамжлах зорилгынхаа тул холбох гэсэн утгатай. Өвчтөе хүн тос төрхөж, тос төрхөлтийг лацдаж байгаа нь ахлагч нар их эзний үг өвчтөе хүний төлөө өөрийн хүсэн ивэлийг асахад зориулан Тэнгэрийн цонхыг нээж өгдөг. Ерөнхийлөгч Бригим Янг хэлэхдээ би өвчний толгой дээр гараа тавихдаа Бурхны эдгээ хүч чадал болон нөлөө надаар дамжин өвчнөд хүрч мөн өвчин зайлан холдно гэж боддог. Бид нэр бэлтгэлтэй үед бид нар их эзний ариун сав байгаа үед бүхний чадагчаас хүч чадал өрсөн гарч гүйцэгчийн биеэр дамжуулан өвчний бием хоодод хүч шатдаг. Мөн уг өвчтний эдгээгддэг хэмээн заасан байдаг. Энэ нь олон удаа тохиолдог болохыг би мэднэ. Гэхдээ орчин үеийн илэрхийлэлд эдгээр зөвлөд нь тэрд өөрсдөө сагсуурханч мөн дэлхийн өмнө тэдгээрийг ярих ч ёсгүй. Учир нь эдгээр зөвлөд нь та нарын ашиг тусыг хийгээд авралын төлөө та нарт өгсөн билээ хэмээн сэрэмжлүүлэгддэг учраас бид нийтийн цуглаан дээр тэдгээрийн талаар бараг дурддаггүй. Тэнгэрийн үчээр итгэхэд итгэл заашгүй шаардлагатай. Мормны номонд бүр хэрэг хүмүүний үрсийн дунд итгэл үгүй бол Бурхан тэдний дунд ямар ч гайхамшиг үлдэж ирж чадахгүй юу хэмээн заадаг. Өвчтнийг ажиллах талаар ярьсан онцгой яриандаа ерөнхийлөгч Спенсер Вэг Химбл хэлэхдээ итгэлийн хэр шаардлагатай болохыг заримдаа чухалчлан үздэг юм. Өвчтөе хүн мөн гэр бүлийнх нь заримдаа ёслолыг гүйцэтгэж би ахнарт байж болох сануурын хүч чадал болон эдгэх бэлэгт бүрэн дүрнээр найддаг. Гэхдээ ажиллал авч байгаа хүн илүү хариуцлагатай байх ёстой. Уг өвчтөн сэхэд хариуцлагатай байгаа үед уг хүний итгэлийн гол чухал хэсэг нь байдаг. Итгэлчин чамайг эдгээлээ гэсэн үгсийг эзэн олон удаа давтан хэлдэг бөгөөд энэ бараг л дууны хоорын үг шиг болсон ажээ. Ерөнхийдөгч Кембл бүр байн байн ажислыг гүйцэтгүүлэх нь итгэлийн дутагдалтай байдлыг эсвэл өвчтөн итгэлтэй байх хариуцлагыг өөр дээрээ биш ахлагч нарт өгөхийг хичээж байгааг харуулж байгаа юм хэмээн хэлжээ. Тэрээр сануурын ажислыг хүлээн авсан нэгэн эгчийн талаар ийм өгүүлжээ. Дараагийн өдөр ариун ослыг гүйцэтгүүлмээр байна уу гэж асуухад үг эмэгтэй үгүй ээ. Надад дос төрхөж мөн ослыг гүйцэж өгсөн. Одоо өөрийн итгэлээр дамжуулан хүлээн авсан ажиллаа бодит болгох нь миний үүрэг гэж хариулжээ. Сануурын ажлын өөр нэгэн хэсэг нь сануурыг атгахч дос төрхөлтийг лацсны дараа өгдөг ажлын үгс юм. Эдгээр үгс нь маш чухал хэдийч үүний утга агуулга нь тухайн үедээ хэрэгтэй бөгөөд сүмийн баримт бичиг хадгалагддаг юм. Бадрахын ажил гэх мэт сануурын зарим ажлууд хэлэгдсэн үгс нь ажлынх нь гол сүм нь болж байдаг. Гэхдээ эдгээх ажил бид ажлын бусад ёслууд доош төгөж ластдах итгэл болон их эзний хүсэл нь шаардлагатай хэсэг нь байдаг. Ёслыг үзэхэд би ахлагч их эзний хүмүүс сүнстэй холбоотой байж тэгснээр ажил өгөхдөө их эзний хүслийг мэдж мөн тунхлаж хэлж чадвал тэр нь хамгийн сайн байдал юм. Бирген Миянг их эзний үгс танарт хэлэгдэх үед мөн их эзний оюун танарт нэгдэх үед түүнийг мэдж байх тийм байдлаар амьдрах нь танарын боломж болон үүрэг хэмээн сануурын атгагчдад заасан. Энэ нь дохоох үед хэлэгдсэн ажил нь өгчлөн мөн гайхамшигтайгаар билэгддэг. Хэдэн онцгой тохиолдолд би эдгээх ажлаа өгөхдөө тийм өдөрдмжийг баттайгаар мэдэж байсан бөгөөд би их эзний хүсэл амаар маань үгс болон дамжигдан гарч байгааг мэдэж авсан. Гэхдээ эдгээх ажлыг гүйцэтгэдэг ихэнх хүмүүсийн адил би өөрийн юу хэлэх ёстой талаар эргэлзэж байсан олон удаа. Бид нар сүнслэг байдлын хувьд өөр өөр төвшөнд байдаг. Би сүнсний өдөөлтийг янз янзын хэмжээгээр мэдэрдэг. Мөн бидний өөрсдийн тэр өвчтний төлөө хүсч буй хүсэл маань бидэнд нөлөөлж байдаг. Эдгээр дутагдал бүрэн бидний хэлэх үгсэд нөлөөлж болно. Аз болход эдгээх ажлалд хэлэгдэх үгс нь эдгээх нөлөөний чухал хэсэг нь биш. Хэрэв үг өвчтөн хангалттай итгэлтэй бол, хэрэв их эзэн хүсэх юм бол гүйцэтгэгч үгсийг хэлсэн ч хилээгүйч өвчтөн эдгээгдэж эсвэл ажлагдах болно. Or blessed whether the officiator speaks those words or not. Conversely, нөгөөтлөөс хэрвээ ёслол гүйцэтгэгч нь хувийн хүсэл эсвэл шаардлага туршлагагүй байласаа болж үг өвчнө идэглийнхэн дагав их эзний өгөхөөр шийдснээс илүүг ажиллал өгөхдөө хэлж эсвэл тушаал өгөх аваас тэдгээр үгс нь билэгдэхгүй. Үүнээс болж ямар ч ахлагч юу хэлэхээ мэдэхгүй байж эмэн эдгээх ажлыг өгөхөөс засгихгүй. Эдгээх ажлал хэлэгдсэн үгс нь тэдгээрийг сонсох тэдний итгэлийг хүчрэхжүүлж мөн гэгээрүүлж чадна. Гэхдээ ажлын нөлөө нь ёслыг гүйцэтгэсэн ахлагчийн хэлсэн үгээс биш, харин итгэл болон их эзний хүслээс шалтгаална. Залуу ерөс мөн настай ирчүүд маань миний одоо хэлэх зүйлийг онцгой анхаараарай. Бид бурхны сануурын эргэлзэшгүй хүчийг ашиглах үедээ мөн тэрээр итгэлийн залбирлыг сонсож мөн хариулдаг гэсэн түүний амлалтыг эрхэмлэхтэй. Сануурын итгэл болон эдгээх хүч чадал нь түүний хүслийн эсрэг хэрэглэгдэж болохгүй гэдгийг бид үргэлжид санах ёстой. Сануур нь түүнийх билээ. Сүмийн ахлагч нар өвчний толгой дээр гараа тавихыг заасан илэрхийлэлд энэхүү зарчмыг заасан байна. Надад эдгэрэх итгэлтэй мөн үхэл оноогдөг тэр нь эдгэрэх болно гэж их эзэн амласан. Үүний адилаар өөр нэгэн орчин илэрхийлэлд их эзэн хин нэгэн бурхны таллын дагав асуувал энэ бүрэн түүний асуучлан үйлдэгддэг болоо хэмээн тунхаглажээ. Их эзний зарснаар түүний тэнгэрлэг хүч чадлыг ашиглан эдгээх хангалттай ихтгэл бүхий хүндч хэрвээ их эзний хүсэл нийцээгүй байгаа бол үгний эдгээх санааны ажиллалыг өгч чадахгүй гэдгийг бид энэ бүхнээс сурч авч чадна. Бидний мөнхийн сайн сайханд юун хамгийн сайн болохыг тэр мэддэг гэдгийг мөн түүний агуу хайрыг мэддэг бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид түүнд итгэдэг. Сайн мэдээний анхны зарчим нь их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл байдаг бөгөөд итгэх гэдэг нь найдаг гэсэн үг юм. Ноцтой өвчнөөс болж насан уйд болсон 10 хэдэн настай охины оршуулгын ясал дээр нэгэн хамаатан садман үг хэлэхэд би тэр найдлагыг мэдэж байсан. Эхлээд намайг гайхуулж мөн тэгээд гэгээрүүлсэн дараах үгсийг тэр хэлсэн. Түүний насан уйд болох нь их эзний хүсэл байсан гэдгийг би мэднэ. Тэр эмнэлгийн сайн амжилтыг хүлээн авсан. Түүн сануурын ажлыг өгсөн. Түүний нэр ариун сүмийн залбирлын нэрсийн шагсаалтанд байсан. Түүний эрүүл болоосай гэсэн 100-100 залбирлууд тэний төлөө хэлэгдсэн. Энэ үед түүний гэртээ аваачхан их эзний хүсэл биш л байсан бол тэр эдгээхдэг байсан гэж гэр бүлийг нь хангалттайгаар итгэж байгааг би мэднэ гэж тэр хэлсэн. Мөн 10 хэдэн настайд насан эзэлсэн өөр нэгэн сонгомол охины эцгийн хэлсэн үгсэд би тийм найдварыг бас мэдэрсэн. Тэрээр манай гэр бүлийн Иесус Христосд итгэл маань үр дүнгээс нь хамаардаг биш. Тэдгээр үгс нь миний хувьд үнэн юм. Бид хайрт нэгнийхээ эдгэрлийн төлөө шадах бүхнээ хийдэг. Тэгээд бид үр дүн ямар байхад их эзэндээ найддаг үлээ. Иесус Христосийн талаар, түүний санаурын хүчний талаар, мөн эдгээр зарчмуудын үнний талаар би Иесус Христосийн нэрээр гэрчилж байна. Үүнээс илүүгээр Иесус Христ түүний үйлчлэгч нар болох бид нар түүний цагаатгалаар дамжуулан бид нар мөнхийн амьдралыг олж чадна. Энэ Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Good evening, my dear brethren.
Хайр салуурын ахнартаа хорин мэнд төргий. Өнөөдөр би номдгчийн үйлчлэлийн талаар ярихыг хүсэж байна. Миний хэлэх зүйлс дэлхийн нийтийн хуран цугласан 19 нуурыг хатгадаг залуу эрэгтэйчүүдийн агуу том арам. Мөн тэднийг харж хамгаалдаг тэдний аав, өвөө, мөн санварын удирдагчид нарт шагилэгдэж байна. Номдгчийн ажлын сэдвэн их эзний томилсон өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд өөрийнхөө өмнө илгээсэн тэрхүү 78 чуулган гишүүн бүрийнхэнтэй адил зүрх сэтгэлд маань ойрхон юм. Номлогчийн ажил нь сүмийн амин чухал хэсэг бөгөөд үүний захиасыг хүлээн авсан тэр бүгдэд амьдралыг аврах ажил болдог. Эзэн хүмүүний дунд тохинох үед тэрээр Галилийн нутагт загасчдыг тороо орхин өөрийг нь даг хэмээн дуудан энэ тунхлагта би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэв. Их эзэн энэхүү дуудлагын дараа хүмүүнд өгсөн тул тэднэр дамжуулан бусад хүмүүс түүний сайн мэдээний үнийн талаар сонсож түн рүү ирэх боломжтой болно. 1837 оны 6-р сард би бошиглогч Йозеф Смит төлөөлөгч Хебер Ис Кэмблиг Англиас руу номлолд явуулахар дуудсан. Корлинлийн ариун сүмд тэр хоёр хоёулаа сууж байх үед ахлагч Кэмблиг дуудлага ирсэн бөгөөд Йозеф тэнгэрлэг ирэх мэдлэгээр Хебраха их эзний сүнс надад шивнэн хэллээ. Миний үйлчлэгч Хибр Англи улс руу явах болно хэмээн хэлж байсан билээ. Тэрхүү сүнсний шивнэл нь номдогч нарыг тэдний хөдөлмөрийн талбайд илгээхэд их эзний үйлчлэгчд дуудлага нь хэрхэн ирдгийг жишээ юм. Өнөөдөр Бурхны бошиглогчоос тэрхүү адил үйлчлэх тэнгэрлэг дуудлагатаагаар тэр адил цахасыг хүрэхээр номдогчд их эзний хариу хуваарлсанаар 2-2-оор урагшодж байна. Бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсон үүшлэхээр дууссан тэдний талаар амьдралд ганц олдох номлогч байх боломж нь та нарынх. Мөнхийн амьдралын ажлууд та нарынх та нарыг хүлээж байна. Та нарынх бол сануурын үүчлэгдэж ажиглагч байх биш, харин оролцогч байх завшин оногдсон юм. Армийн сануурт нь хөвгүүдээ, боломж нь та нарынх юм шүү. Та нар бэлэн байж өөрсдийн үргээ хийх хүсэлтэй байна уу? Чадвартай залуу эрэгтэй хүн болгон бурхны бошиглогчийн номлолд үйлчлэх дуудлагад зөв зохистой байх шийдвэр гаргаж өнөө өрөөнөөс эхлэн өөрийгөө бэлтгэж байвал их эзэнд хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдийн маань хоёр нь бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх дуудлага авахад манай гэр бүлийн мэдэрсэн агуу баяр баясгалыг би санаж байна. Тэд хоёулаа бурхны бошиглогчоос ирсэн тэрхүү онцгой захааг задлахад сэтгэлийн хөдлөл болон найдлага бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэж билээ. Охин Жинеса маань Мишигени Детройт номлолд, хүү Кристен маань Орсын Москвагийн өмнө том номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан байлаа. Яг нэгэн үед ямар даруйхан бас ямар баяр хөөртэй тохиолдол вэ? Хэдэн жилийн өмнө Райсбенд гэж бид хоёр Нью-Йоркийн хойд номлолыг удирдах боломжтой байхдаа би Нью-Йоркт ирж байгаа номлогчдыг хараад гайхдаг байлаа. Номлолд ирсэн анхны өдөр нь бид тэд нартай ярилцлага хийхэд номлогч нарт тэр болгонд нь талархал гайхамшигтай талархлын мэдрэхүй надад байж билээ. Манай номлол үйлчлэг тэдний дуудлага нь тэнгэрлэгээр тэдэнд мөн тэдний номлолын эрхлэгч байсан надад зориулагдсан гэдгийг би мэдсэн. Номлолынхаа үүрэг даалгаврыг дууссан дараа би сүмийн далайн гишүүнээр үйлчлэхээр эрхлэгч Горн Пинклэгээр дуудагдсан юм. Шинэ ерөнхий эрх мэдлээр бэлтгэгдэх сургалтын минь эхний нэг хэсэг нь энэ агуу сүмийн 300-аас илүү номлолын нэгэнд номлогч нарыг хуваарлахад 10-20 төлөөлөгчийн чуулган гишүүдтэй хамт суух явдал байлаа. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрингийн дэмжлэгэн зөвшөөрөлтөөр түүнийг 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн байхад хэдэн жилийн өмнө түүнтэй хамт миний хувьд маш онцгой байсан нэгэн туршлагыг би та нарт ярья. Төлөөлөгч нэг бүр тэнгэрийн хаанчлан дэлхүүрүүдийг атган сүмийн ерөнхийлөгчийн удирдлага болон даалгаврын дагуу тэдгэрийг хэргэлдэг. Аглагч Айринг номлогч нарыг хөдөлмөрийнхэн талбайд хуваарлж байсан бөгөөд энэ сургалтын маань нэгэн хэсэг байсан болохоор би үүнийг ажиглахаар өргөдөж билээ. Би цуглаанд зориулсан хэдэн том том компьютерийн дэлгэц бэлэн болсон өрөөнд нэгэн өглөө эрт ахлагч Айрнт нэгцсэн мөн тэр өдөр туслахаар хуваарлагдсан номдөгчийн албаны нэгэн ажилтан тэнд байсан. Эхлээд бид өвдөг сүгдэн цугтаа залбирсан. Ахлагч Айрн чи сэтгэлийн үгсийг хэрэглэн номдөгчдөд хаашаа хуваарлах ёстой төгс төгөлдрөөр мэдэж авахд өөрийг нь ажиллахыг ихэднээс асууж байсныг нь би санаж байна. Төгс төгөлдрөөр гэсэн үг нь тухайн өдөр ахлах шарингийн харуулсан гэтгэлийн талаар ихийг илрүүлсэн билээ. Үйл явц эхлэхэд хуваарлах хэрэгтэй номлогчийн зураг дээр компьютерийн дэлгэцэн дээр гарч ирлээ. Номлогч болгоны зураг гарч ирэхэд номлогч нь бидэнтэй хамт өрөөнд байгаа юм шиг санагдаж байл билээ. Тэгээд дараа нь ахлах шаринг өөрийн ээлдэг хайрын ду хологоор өглөөний минг Elder Rare адисвэл өглөөний минд Young ихч хэмээн мэдлж байсан. Өнөөдөр сайн байна уу? Өөрийн оюун ухаанд номлогчд хаана өөрсдийн номлоод усах вэ гэдгийг бодож дуртай хэмээн тэрээр надад хэлж билээ. Энэ түн тэдгээр номлогчд хаан хуурлах мэдгэтгэхэд бидэнд тусалсан. Тэгээд зараа нь ахлагч Айринг номлогч нэг бүртэй холбоотой бишэв гасны эрхлэгчийн талбаараа тэмдэглэлийг эмнэлгийн бичиг мөн бусад зүйлүүдийг уншиж судалсан. Дараа нь тэр дээр дэлхийд даяар байгаа номлос болон бүс газруудыг харуулсан өөр нэгэн дэлгэц рүү хандсан. Эцэст нь тэрээр сүмсээр өдөөгдсөн тухайн номлогчийг хөдөлмөрлөлт баад хуваарлж байлаа. Эхэзэн төлөөлөгч нар дэлхийн нийтээр үйлчлэх олон номлогчийг хуваарлах үед 7 хоног бүр энэ ерөнхий арга барилны хөвшил болсон байсныг 12 төлөөлөгчийн гишүүдээс сурч мэдж авсан юм. Олон жилийн өмнө би төрсэн нутгийнхаа зүүн мөчүүдийн номлогчоор үйлчлсэн бөгөөд энэхүү туршлага нь миний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгий нөлөөг үзүүлсэн юм. Мөн номлон эрхлэгчээр үйлчлсэн байсан тул Нью-Йоркт миний хүлээж авсан номлогчд нь илтгэлээр надад илгээгдсэн гэдгийг би мэднэ. Хэдэн номлогч нарыг хуваарсан дараа тодорхой нэгэн номлогчийн талаар тунгаан бодохдоо ахлагч Айринг над руу иргэн хараад Расбен наха та энэ номлогчийг хаашаа явах гэж бодож байна гэж хэлсэн. Би давхын зочсон. Би ахлагч Айрингд би мэдэхгүй. Мөн ч мэдэж чадна гэдгээ би мэдэхгүй гэж аяаснаас санал болгон хэлсэн. Тэр над руу ихцлэн хараад Расбен наха илүү их анхаарлаа тавь. тэгснээр таач бас мэдэж чадна хэмээн ингинер хэлсэн. Үүнийг сонсоод би саналаа ахлагч айранг болон компьютерийн дэлгэцтэй арай илүү ойрт болсон. Би өшөө илүү их анхаарал тавьсан. Үйл явц цааш үргэлжлэхэд ганц хоёр удаа ахлагч айранг над руу иргэн хараад, «За, Расбенаха, энэ номлогч хаашаа явах ёстой гэж та мэдэрч байна» гэж хэлсэн. Би тодорхой номлолыг нэрлэн хэлэхэд ахлагч айранг болгоширнгүй байдлаар над руу харан, «Үгүй ээ, энэ биш» хэмээн хэлж байв.
Тэгээд
тэр дараа нь тухайн номлогчийн явах газрыг өдөөгдөн мэдэрснээр үргэлжлүүлэн хуваарлах байлаа. Хуваарлж байлаа. Энэ хуваарлах цуглаан дуусах тал руугаа ойртоход тодорхой номлогчийн зураг дэлгэсэн дээр гарч ирсэн. Бидний өмнө байгаа тэр номлогч Япон руу хуваарлагдах болно гэсэн хамгийн хүчтэй тэр өглөөний хувьд хамгийн хүчтэй өдөөлт надад мэдрэгдсэн. Ахлагч айнанг надаас энэ номлогчийн талаар асууна гэж би мэдээгүй. Гэвч гайхалтай нь тэр надаас асуусан. Би арай шидвэртэй бус мөн дараахан байдлаар Япон хэмээн түүнд хэлсэн. Ахлагч айран тэр даруй тийм ээ түүнийг харъя хэмээн хариулсан. Компьютерийн дэлгэцээр Японы номлууд гарч ирэхэд тэр номлогч нь Японы Саппоро номлолд явах юм байна гэдгийг би шууд мэдсэн. Ахлагч айран номлын тодорхой нэрийг нь асаагагүйч гэсэн тэрээр тухайн номлогчийг Японы Саппоро номлолд хуваарилсан. Зүр сэтгэлдээ би маш хүчтэй нөлөөг мэдэрч, мөн би тухайн номлогчийн хаашаа явахыг мэдэх энэ үдөлтийг мэдрэх боломжийг өгсөнд нь их хэзэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байсан. Уулзалтын төгсгөл ахлагч айран дэлхийд сэргээгдсэн сайн мэдэг номлохоор хуваарлагдсан номлогч нэг бүрд аврагч хайртай болох өөрөнгө гэрчлэлийг надтай хуваалцсан юм. Эдгээр гайхамшигтай залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд, ахмад номлогчид, мөн ахмад хос номлогчид хаан үйлчлэхийг аврагчийн агуу хайраар дамжуулан түүний үйлчлэгч нар нь мэдэж авдаг хэмээн тэрээр надад хэлсэн билээ. Энэ сүмд үйлчлэхээр дуудагдсан тодорхой номлолд хуваарлагдсан дахин хуваарлагдсан номлогч болгон бүхнийг чадагч бурхан их эзнээс ирсэн ичлэлтээр түүний үйлчлэгч нарын нэгнэр хийгддэг гэдгийг талаар нэмэлт гэрчлэлийг би тэр өглөө хүлэн авч билээ. Сэргээлтийн ихэнх үед маш чухал үүргийг гүйцэтгэсэн үйтмэр гэдэг ахトゥ гуравт хэлсэн их эзний үгээр дуусгая. Тэд алтан алцуудын гэрчүүд байсан бөгөөд тэдний гарын үсгэ Мормон номын хуйлбар болгон дээр байдаг. Тэд 1829 онд бурхны бошиглогчоор их эзэн Иесусийн Христийн мэдээг номлохоор номлогчийн дунд байсан. Сургаал ба гэрэний 14-р хэсгийн өмнөх үгэнд ийхүү бичсэн байдаг. Витмерийн хөвгүүдийн 3 нь уг ажлын жинхэнэ байдлын талаар тос бүртээ гэрчлэл хүлэн авсан байсан хийгээд өөр өөрийнхөө үрийн асуудалд гүнээ санаа тавих болно болов. Джон болон залуу Питер Витмерт их эзэн хэлэхдээ чамд хамгийн үнцэнтэй тэр нь юу байж болохыг мэдхийн тулд чи надаас олон удаа хүсч байсан билээ. Залуу эрэгтэйчүү та нарын олонх нь энэ асуултыг өөртөөсөө асуусан байх хэмээн би бодож байна. Их эзний хариулт нь энэ байна. Мөн идүүгээ болгохтун би чамд хэлж байна. Чамд хамгийн үнцэнтэй байж болох тэр зүйл бол сүнсүүдийг надад авчирч болохын тулд чи тэдэнтэй хамт миний эцгийн хаан тусад амарч болохын тулд энэ хүмүүст намжлалыг тунхлах явдал болоо. Миний залуу найзууд минь ээ. Амьдралын чинь энэ цаг мөчид их эзнээс ирэх номлын дуудлаганд та нарын хийх ёстой хамгийн чухал ажил байх болно. Одоо бэлтэг, зүв шударгаар амьдар, сүмийн удирдахчаар болон гэр бүлээсээ суралц. Ирэх тун дэлхий дээр бурхны хант улсыг байгуулахад бидэнтэй нэгдцгээ. Энэ агуу учир шалтгаанд өөрсдийн тэнгэрлэг томилтоо хүлээн зөвшөөрцгөө. Энэ миний дараахан залбирал Иесус Христийн нэрээр амен.
I'm honored tonight to speak to the amazing young man. Энэ өдөр сүмийн үнэхээр гайхмаар залуу эрэгтэйчүүдэд хандан ярих болсон миний хувьд хүндэтгэлтэй хэрэг билээ. Дэлхийд даяар би та нарын олонтой уулзгаар ажиллагдсан. Таны урам зориг бусдад маш ихээр нөлөөлдөг билээ. Та нарын өөрсдийн бэрхшээлүүдтэйгээ ер бусын хүч чадал болон зоригтойгоор туулдаг. Та нарт би өөрийн хайраа илэрхийлж байна.
би та нарт итгэдэг билээ. Та нарын эргэн тойронд байгаа хүмүүс өөрийн төсөөлж байгаагаас илүүгээр урамшуулан зоригжуулдаг. Арууны санаарыг атгадаг өөрийн найзыг дүрстлэн хэлж байгаа манай шашны биш тэр залуу эрэгтэн үгсийг сонстоо. Люсийн талаар ямар нэгэн өөр зүйлийг би анзаарлаа. Энэ залуу бусад хүмүүсээ шал ондоо. Түнд чи ямар нэг юм байгааг хардаг. Энэ нь юу вэ гэдгийг би мэдэхгүй. Харин тэр үед тэр бүгдээс өөр. Энэ нь үдэн харагдах зүйл биш. Харин дотроо мэдрэх зүйл. Чи зүгээр л мэдэрдэг. Люс та хоёрыг бусад залуу эрэгтэйчүүдээс салгаж ялгадаг маш цохол зүйл байдаг. Та хоёр арааны санаарыг хүлээн авсан. Энэ нь ариун бэлэг бөгөөд олон хүмүүс үүний агуу байдлын бүрэн дүрнээр нь ойлгодгүй. Энэ өөрөө арааны санаарын агуу гамшиг та нар өөрсдөө хэрхэн олж мэдгэд чинь би та нарт туслах болно. Бурхан та нарт өөрийн нандин санаарыг итгэмжилснээр тэрээр та бүхэнд агуу их найдалгаа харуулдаг. Тэрээр бусад залуу эрэгтэйчүүд өөрийнх нь хамгийн чухал ажлын заримыг нь хийгээд итгэсэн шигээ та нарыг мөн санаараа бусад үйлчлэхэд зориулна гэдэгт итгэдэг. Жишээлбэл, Бурхны итгэл хүлээлгсэн тэр хоёр залуу эрэгтэй байгаагүй бол Иесус Христийн хүчтэй гэрч болох Мормоны ном дэлхийд байхгүй байх байсан билээ. Энэ нь сэтгэгийг хөрвүүлсэн бошиглож болох Мормон өөрийн хүмүүсийн түүхийг ашиглаж улмаар сэтгэлэх үргийг хүлээж авахдаа 10 настай байжээ. 15 настай байхдаа тэрээр их эзнэр зочлогдсон мөн Иесусийн сайн сайхныг амталж мөн сэтэв. Митв. Йосус Смит Мормоны номыг орчуулж хэвсэн. Тэрээр 14 настайдаа Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христээр ажиллагдаж агуу ажилдаа дуудагдсан билээ. Ерөнхийлөгч Моосон ингэж хэлжээ. Их эзний үгэн хүчит бүрэн дуу мэтээр та нарт надад болон хаасаггүй байх санаар атгагч нарт иймийн тул эдүүгээ хүмүүр өөрийн үргийг мэдж авах дээр тамлигдсан албан тушаалдаа бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллах хэмээн уриалдаг. Энэ яралтай уриалгад хариу өгөгч нь туслахаар сүм бурхны өмнө хүлээх үүрэг хэмээх шин хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Энэ тухай ерөнхийлөгч Айринг өнөөдөр зарласан. Би энэ хөтөлбөрийн талаар баяртай байна. 6 сарын ихэр материалууд нь Бишоп Брод руу чинь хэлгээгдэх болно. Үүний хүлээн авангуудаа та нар хэрэглэж эхлэх хэрэгтэй. Дикен, багш, Берестийн хувьд та нар сүнслэг хүч барьж санаарын үргээ сурч биелүүлэхэд чинь туслахаар үйл ажиллагаанууд оролцох болно. Үйл ажиллагаагаа бүрэн дараах энгийн загварыг дагадаг. Эхлээд та нар сайн мэдээний зарчмууд болон санаарын үргийн тухаа сурна. Бурхан та нараар юу хэлэхийг хүсч байгаагаа та нар хэлж мэднэ. Олж мэднэ. Мөн та нар нь энэ нь яагаад чухал байдаг талаар сүнслэг гэрчийг хүлээн авах гэж байна. Дараа нь сурсан зүйлээ үйлдэхийн тулд та нар төлөвлөгөө хийнэ. Та нар төлөвлөгөөгөө өөрсдийн хэрэгцээ, нөхцөл байдал болон бусдад үйлчлэх боломжууд дээр тулгуурлан хийхээр урамшуулагцсан. Энэ нь өөрсдийн хувийн хүсэл өсөлт хөгжилд хариуцлага хүлээх, мөн өөртөө оюун санаагаар биеэ даасан байдлыг хөгжүүлэхэд гайхамшигтай боломж болдог. Тэгээд дараа та нар сурсан зүйл болон дуршлагаасаа босоод хуваалцсан. Үүний хүснээр та нар гэрчлээ хүчрэгжүүлэн, та нар эргэн тойронд байгаа хүмүүст итгэх итгэлийг бий болгоно. Бусдаа сайн мэдээний талаар ярилцах өөрийн чадварыг нэмэгдүүлнэ. Дараах дуршлагыг надад хуваалцсан тэр залууд эргэтэл би талархаж байна. Тэрээр өөр нэгэн арааны санвартандаа хамт гэрээсээ гарч чадахгүй их өвчтэй нэг хүнд арийн ослыг ажиллаж түгээх даалгаврыг авсан байна. Сайхан хэлгэнсэн эмнэлгийн эмчилгээний сувилгаа нь түүнийг ямарч юм мэдэж болохгүй. Тэр битгий хэд арийн ослын жижиг далхыг чидэж болохгүй гэсэн байв. Тэд үүнийг мдээгүй. Далхыг ажилласны дараа залуу эрэгтэй арийн ослыг тэрхүү сул дээрэ эрэгтэй дүгэсэн. Тэрээр ажилласан далхны жижиг хэсгийг аваад хэсэг хугацаагаар хүлээсний дараа уруулдаа хүргэсэн. Энэ итгэлтэй ах өөрийн бишрэл хүндэтгэлийг энэхүү ариун ёслол илэрхийлэхийг харахад тэр аврагчийн хөлийг үнсэж байгаа харж мэд мэдрэмжийг мэдэрсэн хэмээн залуу эрэгтэй хэлсэн байдаг. Тэрээр түүнд хайртай гэдгийг тэр хэлж чадаж байсан. Тэр өдөр ариун ёслолын чухал ашалбагдал нь энэ залуу эрэгтэд мутагтчгүй замаар уул мөрөө үлдээжээ. Та энэ залуу эрэгтэд тохиолдсон шиг ийм ариун нандин туршуутай байх болно. Та нарын эцэг эхчүүд өдөртөгчд мөн чуулган гишүүдтэй нь бурхны өмнө хүлээх үүрэг хөтөлбөрт чухал үүргийг гүйцэтгэх болно. Ним гэргийн чуулган зүгдаанууд дэх сурах, үйлдэх мөн хуваалцах байнгын боломжуудаар та нарыг хангах юм. Бурхны өмнө хүлээх үүргийн шинэ хөтөлбөр нь та нарын бурхны өмнө хүлээх үүргээ гүйцэтгэх аян замд та нарыг хүлээх болно. Тэрээр Арааны санаврын агуу гамшиг нэн олоход тань мөн хөтлөн. Та нарыг болон Арааны санаврыг харах миний үзэл бодлыг мөнхөд үржилсэн аян замдэр би өнгөрсөн жилийн дурш байлаа. Миний олж мэдсэн тэрхүү зөвлөөдийг та нар өөрсдөө олж мэдэх болсонд сэтгэл маань хөдөлж байна. Та нарын амьдрал Арааны санаваар яагаад маш чухал вэ гэдгийг мөн сүмд яагаад амин чухал вэ гэдгийг та нар сурах болно. Энэ нь яагаад санаварын нэгэн үндсэн төрөлд талархах болно. Та нарын санаарын дэлгүүрүүд тэнгэрийн элчүүдийн тохинол болно бэлтгэл сайн мэдээний утгыг илүү сайнаар ойлгох болно. Та нар дэндүү залуу байна. Сатан та нарыг Арааны санаваар аш холбогдолтой зүйлүүдийг хийх нь хэдэрхий цөөхөн байна гэх мэт бодлоодыг бодоосаа гэж үздэг. Эдгээр нь аль нь ч үнэн биш ээ. Мозес хэлсэн бурхны үгс нь өнөөдөр та нарт зориулагдсан юм. Мөн болгоогтон чи миний хүү гэдэг. Мөн чамд зориулсан ажил надад бий. Тэрээр та нарт агуу зүйлүүдийг хийх өөрийн хүчийг өгсөн. Бурхны өмнө хүлээх үүрэгийг гүйцэтгэснээр та нар өөрийн гэр бүлийг хүчрэхжүүлж мөн ажиллах болно. Энэ нь та нарын хамгийн агуу сануурын үүрэг, агуу сануурын үүрэг юм. Өөрийнх нь хүүгийн гэр бүлдээ үзүүлэх нөлөөгдүрсэн хэлэх их хүний үгийг сонстоо. Манай гэр бүлийн санаварын хэрэгтэй. Энэ маш том ажил юм. Тэрээр өөрийн ахトゥу нартаа сайн жишээ болдог. Тэд өргөж залбирч байдаг нь тэр санаа тавьдаг. Ням гараг бүр тэр ариун ёслыг түгээдэг. Түүний жоохон ахан түүнийг хардаг. Жоохон дүүн түүнийг хардаг. Тэрээр гэр бүлийн залбиралд тусалдаг. Том болох тусмаа тэрээр өргөжлүүлэн ажиллал байх болно гэдгийг би мэдж байна. Тэрээр өөрийн эрэгтэй дүүдээ баптизм хийж чадах болно. Энэ бидний хувьд таашрал мөн бэлэг юм. Та нар бурхны өмнө хүлээх үүргээ гүйцэтгэснээр өөрийн сүмийн гишүүн биш найз нартаа гараа сунган тэдэнд сүмд эсэхэд бэлтгэхэд туслах болно. Үнэн жахтай адил та нар тэднийг хаш хамаалах мөн хүчрэхжүүлдэг. Замаасаа гацсан, замаа алдсан бусад залуу эрэгтэйчүүдийг аврахыг та өдөрдөн манлайлах болно. Та нар бурхны өмнө хүлээх үүрэг гүйцэтгэснээр цаг тутам мөн ямар ч нөхцөл байдал сайн сайхан байдлын төлөө нөлөө байгуулна. Та нарын зөв шударга жишээ болон санаврын үйлшилд та нарыг мэддэг тэд бүгдийг Иесус Христийг өрхөд хүчрэг зам байх болно. Өөрсдийн хамгийн шийдвэрлэх цаг мөчид нефажууд өдөрлөг болон урамшуулын та морон хүмээх залуу эрэгтэй хандан түүнд итгэж байсан. Өнөөдөр та нар сүмийн агуу хүч байх мөн дэлхийн ертөнцийн дээр сайн байдлыг хүчлэн бий болгохын төлөө би танарт итгэдэг. Энэ нь эхэзний танараас шаардан хүлээж байгаа зүйл юм. Итгэлтэй санууртаа болсноор зүрх сэтгэлэнтэй нь өөрчлөгдгийг би танарт мэдрэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар бүрэн дүүнээр цэвэр ариун болж зохистойгоор ариун ёслыг ажиллах тарахыг эрмэлзэх болно. Та нар залуу эмэгтэй нэг бүрийг хүндлэн тэдний нинжин сэтгэлээр хандах болно. Та нар эцэг гэх хүн дээлэн хүндлэх болно. Та нар юу бодож, юу хэлж, мөн юу үйл хөдлөлөөрөө сүнсийг гомдохоос засгих болно. Та нар өөрсдийн үйлчлэлдээ тэрхүү их эзний таньж мэдэх бөгөөд түүнтэй илүү адилхан болохыг үргэлж хичээх болно. Та нар анварын санаварын ихтгэлтэй үйлчлэл чин та нарын үйлчлж байгаа тэдгээр хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарын санаварын үйлчлэл хэрэгтэй тийм хүмүүс байгаа. Та нар гэр бүлдээ хэрэгтэй. Та нар чуулганд хэрэгтэй, та нар сүмд хэрэгтэй, та нар дэлхийд хэрэгтэй. Бурхны өмнө хүлээсэн өөрийн үргээ гүйцэтгэх тийм заашгүй хэрэгцээ та нарын хувьд байна. Та нар үүнийг кийн гэдэгт би баттгалтай байна. Хэдхэн 7 өдөр юм нэгэн хүүтэн өгдөө би Португалийн Левсэнд байдаг тагас голын хажуугаар аажох нар гүйж байхдаа өнгөрсөн олон зууны өмнө Португалийн эрэл хайгуулчид зориулсан босгосон хөшөө харж байлаа. Нар мандан энэ сүрлэг хөшөө мөн над дээр өөрийн дулаан гэрлийг цацсан тусахад би зогссон. Усыг ширтэн харах эгэл айгуулчдын шийдэнгийн нүрсээрээ надад урам зориг орж байлаа. Зөвхөн хитэн хүн хийсэн тэрхүү зүйлийг дэгдгэр хүмүүс хийх хүсэлтэй байсан. Гэрээр өөрсдийн дох тухтай тассан амьдралаа ойрхон өрд өмнө зөөгөө далаа руу зоригтойгоор гаран шинэ газар нутгийг нэг илрүүлсэн. Тэд газар дэлхийг уучлсан юм. Тэрхүү зоригтой эрэл хайгуулч та зориулсан дурсгалын хөшийг санахтай би таныг хардаг. Энэ дэлхийд цөөхнөн өргөжлүүлэн дахаар сонгосон тэрхүү хувь заяаны аян зам дээр би таныг хардаг. Таныг бурхны өмнө хүлээх үүргээ биелүүлж байгааг би хардаг. Бид бүгдээрээ агуу гамштай 10-ны санаарыг өөртөө авч явдаг. Тэдгээр хүмүүст бурхан итгэдэгийн адил энэхүү санварт итгэн үүнийг ойлгох болтугай хэмээн залбирхолно. Иесус Христосийн нэрээр ирлээ. Амин.
The choir and congregation.
Одоо нарилуучд болон сүглэрсэд Glory to God on high дуулдаг дуулна. Дууны дараа тэргийн ерөнхийлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорфингийг бид сонсох болно. Түүний үг хэлсний дараа та нарт хандан ярих завшаан надад тохиож байна.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
And to feel that багата маш сайхан байна. Бас энэ дууны одоо сүнсийг мэдэрсэн тех баярлаад байна. 1960-ад оны үед Stanford-ийн их сургуулийн нэгэн профессор дөрвөн настай хүүхдүүдийн биеийн захирах чадварын талаар нэг энгийн судалгааг явуулж эхэлсэн байна. Тэр хүүхдүүдийн өмнө нэг том хөөсөн чихрийг тавиад тэд нар түүнийг шууд идэж болно. Эсвэл 15 минут идэхгүйгээр хүлээх юм бол тэнд 2 хөсөн чихрийг өгөх болно гэж хэлжээ. Тэгээд тэрээр хүүхдүүдийг ганцаар нь орхоод хоёр талаасаа тойлтой өрөнд зогсоод яахыг нь ажиглалцсан. Хүүхдүүдийн зарим нь уг чихрийг тэр дөрөд нь идэж, зарим нь цөөхөн хэдхэн минут хүлээгээд тавьжлгүй идэж гинэ. зөвхөн 30% нь л идэхгүйгээр хүлээж чаджээ. Энэ нь сонирхолтой судалгаа байсан ч уг профессор өөрөө судалгаануудыг хийж эхэлсэн. Учир нь түүний хэлснээр хөөсн чихэр идэхгүйг хичээж байгаа хүүхдүүдтэй олон судалгаа хийж болохгүй гэж хэлсэн. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөхөд тэрээр уг хүүхдүүдтэй холбоотой байсан бөгөөд нэгэн сонирхолтой холбоог ажиглан харж эхэлсэн. Хүлээж чадаагүй хүүхдүүд нь хожим нь амьдралдаа зүдэрч мөн зан авирын асуудалтай байсан ба харин нөгөө хүлээж чадсан хүүхдүүд нь илүү өөдрөг үзэлтэй, илүү идэвхтэй, илүү сайн дүн авч мөн илүү их орлоготой болж мөн илүү сайн нөхөрлөл харьцаатай байсан байна. Хүүхдүүд болон хөсөн чихрээр хийж эхэлсэн энгийн судалгаа нь хүлээх чадвартай тэвчээртэй байх байдал нь хожим нь амьдралдаа амжилт гаргах эсхийг таамаглаж болох гол зан чанар болохыг санал болгоцсон чухал судалгаа болсон юм. Хүлээх нь хэцүү байж болно. Хүүхдүүд болон наасны төхөөрөгчдөд үнийг мэддэг. Бид түргэн хоол, имейл, текст дэх хүссэн киногаа тритороод үзэж болох мөн хамгийн ялгүй жижиг эсвэл гүн гүнзгий асуултанда хариуг түргэнээр авч болдог дэлхийд амьдарч байна. Бид нар хүлээх дурггүй. Хүнсний дэлгүүрт өөрсдийнх нь хүлээж байгаа очир бусдын хас удаан хөдлөлт байвал цусны даралт нь нэмэгдэж байгааг зарим хүмүүс мэдэрдэг. Тэвчээр өөрсдийн хүслээ хэсэг хугацаагаар хойш тавих гэдэг нь үнэт ховор зан чанар юм. Бид нар юу хүсч байгаагаа хүсдэг бөгөөд бид нар яг одоо авахыг хүсч байдаг. Тиймийн тул тэвчээртэй байна гэдэг нь онцгүй хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү байж болох юм. Гэсэн хэдий ч тэвчээргүй байвал бид бурхныг баярлуулж чадахгүй. Бид төгс төгөлдөр болж чадахгүй. Үнэхээр тэвчээр гэдэг нь цэвэрш хүлэн ариутгах үйл явц бөгөөд ойлголтыг гүнзгийрүүлж аз жаргалыг нэмэгдүүлэн үйл хөдлөлд анхааран мөн амар амгалан байдлын төлөөх найдварыг олгодог билээ. Эцэг эхчүүдийн хойд бид хүүхдүүдийн хүсэл болгоныг гүцэлдүүлэх нь ухаалаг зүйл биш гэдгийг мэддэг. Гэхдээ тэр даруйдаа хүссэн зүйлээ аваад байх юм бол хүүхдүүд л зөвхөн эрэх дураараа болдог юм биш шүү. Тэнгэрлэг эцэг маань сайн эцэг эхчүүдийн явандаа сурж ойлгодог тэр зүйлийг мэдж байдаг. Тэр нь юу вэ гэвэл хэрвээ хүүхдүүд нь ухаан сууж мөн чадхынхаа хэрээр амьдарч сурнал гэвэл тэд эхлээд хүлээж сурах хэрэгтэй гэдгийг боёо. Мэг 10 настай байхад манай гэр бүл шинэ нутагт дөрвөн очсон. Бид нар баруун Германд очихоос өмнө би дандаа сайн сурагч байдаг байлаа. Баруун Германд миний боловсролын талаар сэтгэл машаал өөр байсан. Сургуульд газар зүй сурч байсан нь миний хувьд шинэ зүйл байсан. Миний сурч байсан түүх нь маш шалгуур байлаа. Өмнө нь би гадаад хэл болгон орос хэлийг сурч байсан бол одоо англи хэл сурах болсон. Тэр нь надад хэцүү санагдаж байлаа. Үнэндээ миний хэл хэцээч англи хэлээр ярихаар хийгдэггүй юм байна гэж бодох мөчүүд надад тохиож байсан. Сурч байсан хичээлийн олон нь шинэ байсан болохоор би хоцорж эхэлсэн. Амьдралдаа анх удаа би өөрийгөө сургуульд сурхаар ухаантай бишэн болов уу хэмээн би гашиж эхэлсэн юм. Аз болоход надад тэвчээртэй байхыг заасан нэг багш надад байсан. Тууштай тогтмол чар майлтна. Тэвчээртэй цөхрөлтгүй байдал нь надад сурахад туслах болно хэмээн тэр надад заасан юм. Явандаа хэцүү хичээлүүд бүр англи хэлчсэн илүү тодорхой болж эхэлсэн. Хэрвээ би тогтмолоор хичээлж чадах юм бол сурах юм байна гэдгийг харж эхэлсэн. Энэ нь хурдан болоогүй, гэхдээ тэвчээртэй байснаас энэ тохиосон билээ. Энэ хүү тохиолдлоос би тэвчээртэй байх гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг зүгээр л хүлээх гэдгээс хамаагүй илүү зүйл юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Тэвчээр гэдэг нь зохистой зорилгын зүг шаргуугаар хөтлмөрлөн чармайлд гаргаагүй байхад эсвэл тэр даруйд үрдүн харагдахгүй бол шантрахгүй байхыг шаарддаг юм байна гэдгийг сурсан. Энд нэг чухал ойлгох зүйл байна. Тэвчээртэй байх гэдэг нь идэхгүйгээр хөлцөнгүй байна гэсэн үг биш, бас айдсаасаа болж юу ч хийхгүй байна гэсэн үг биш. Тэвчээртэй байх гэдэг нь хүлээж, мөн төсвөрлж байхдаа юм хийж байхыг хэлдэг. Энэ нь аливаа хичээж байгаа зүйлдээ үлдэж, мөн чадах бүхнээ хийж байна гэсэн үг. Ажиллаж, найдаж, мөн идэлээ хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Зүрх сэтгэлийн маань хүсэл биелэгдэх нь хойшлогдсон ч зоригтойгоор бэрхшээлийг туулахыг хэлнэ. Тэвчээртэй байх гэдэг нь зүгээр л төсвөрлөх биш, харин сайнар төсвөрлөхийг хэлдэг юм. Нөгөө талаас тэвчээргүй байдал нь хувиа бодсон байдлын илэрхийлэлт юм. Энэ нь өөрийгөө боддог хүний зан чанар юм. Дэлхий өөртөөс нь л болж өөрчлөгдөж, зуртын амьдрал агуу театр гэгчэд зөвхөн өөртөө л гол зүрт нь тоглож, бусад бүх хүмүүс зүгээр л дагалдах дүр тоглож байдаг гэдэг утгатай анхаарлын төв гэдэг нэртэй тархмалд нөхцлөөс тэвчээргүй байдал нь үүсдэг юм билээ. Ахнар минь, энэ нь их эзний сангварыг атгарчид бид нарт зориулан тавьсан жишгээс ямар өөр гэж. Иесус Христийн сангварыг атгарчид мөн төлөөлөгчдийн хувьд бид нар түүний үлгэр жишээний дагуу бусдад үйлчлэх ёстой. Сангварын удирдлагын талаар заагдах бараг бүх хичээлүүд сургаал ба гэрэний 121-р хэсгийг үздэг нь учир шалтгаантай юм. Хэдхэн шүлэгт багтаан их эзэн сангварын удирдлагын талаар агуу чухал хичээлэг заадаг. Хүч буюу нөлөө нь сангварын ариун журмаар төдийгүй гац хүс синхрууллэр, тэсвэр тэвчээрээр, эйлдэг цөөлхөн хийгээд номхон дүлгөөнөр чин сэтгэлийн хайраар тэтгэж чадах буюу байх ёстой ажгүй. Эдгээр шүлгүүдэд тайлбарлагдсан зан чанар болон дадлууд нь бурханлаг тэвчээрийн үндэс суурь бөгөөд сангвар болон патриархийн үр нөлөөтэй үйлчлэлтэй салшгүй холбоотой билээ. Өөрсдийн дуудлага хичээнгүлэн гүдтгэхэд тань, сайн мэдээг тунхлахад тань, чуулгын хаач гишүүдтэй нөхрөлхэд тань, өөрийн гэр орондоо хамгийн чухал болох тэр сангварын үйлчлэгийг гүдтгэхэд тань хүч чадал болон мэрэгэн ухааныг тэдгээр зан чанар болон дадлууд нь танарт өгөх болно. Бурхны бидэнд сангварыг идэгэмжлэн өгсөн шалтгааны нэг нь сангварын үйлчлэгийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тэвчээрээр дамжуулан бидний эгэл байдлыг цэвэршүүлснээр мөнхийн ажиллал ивэлүүдийг авахд бидний бэлтгэн туслах явдал юм гэдгийг бүгдээрээ санацгаая. Их эзэн бидэнд тэвчээртэй ханддгийн адил өөртөө үйлчлэх тэндээ тэвчээртэй байцгаая. Тэдч бидний адил төгс биш гэдгийг ойлгоорой. Тэдч бидний адил алдаа гаргадаг. Тэдч бидний адил өөр бусад хүмүүс өөртөө сайнар бодоосай гэж хүсдэг. Хэнийч төлөө бидгий боож өг. Мөн энэ нь өөрийнхөө төлөөч боож өгөхгүй байхыг багтааж байгаа юм шүү. Бид нар бүгдээрээ л хэцээ нэгэн цагт Христийн хэлсэн сургаалт үлгэрдэх хаанаасаа Эцэн намайг тэвчин хүлцэн үү хэмээн гуйж байгаа хаандаа өөртөө зарцсан адил байдаг гэдэгт би итгэдэг. Израилийн хүүхдүүд амлагцсан нутагт очихосоо өмнө агдлаг бодод 40 жил хүлээсэн. Яаков Рахилыг бүтэн 7 жил хүлээсэн. Буцаж очоод ариун сүмийг дахин барихын тулд еврейчүүд Бабилонд 70 жил хүлээсэн. Нефайчуд тэмдэг нь ирэхгүй бол тэд мөхөх болно гэдгээ мэдэж байсан ч Христийн төрөлтийн тэмдгийг хүлээсэн. Либерти шоронд туулсан Йосеф Смитийн зүдрэл нь бурхтны бошигтлогчийг хүртэл хичнээн удаан гэж гахшилхад үргэсэн. Жишээ болгонд Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийг хүлээлгэж байгаа нь шалтгаантай байсан. Бидний нэг бүр нь янз янзын замаар хүлээх болдог. Бид залбирлынхаа хариултыг хүлээдэг. Бид тухайн үедээ яг зөв хамгийн сайн мэд санагдах тэр ихдээ Тэнгэрлэг эцэг яагаад хариулт өгөхгүй удаад байгааг нь төсөөлж чадахгүй тийм зүйлүүдийг бид хүлээдэг. Би тулдааны онгоцны нисэгчийн сургалтанд бэлдэж байсан үеэ санаж байна. Би зэргийн бэлтгэл сургалтын ихэнх цагийг биеийн дасгал хийж өнгөрөөдөг байсан. Төгсгөлгүйгээр гүйхэн яагаад нисгэгч болохын чухал бэлтгэл хэсэг байсны би одоо ч сайн мэдэхгүй л байна. Гэсэн ч бид гүйгээд лахиад гүйгээд л байсан. Би гүйж байх зураа нэг зүйлийг анзаарсан ба үнэн дээр энэ намайг түгшээсэн. Ахин дахин тамиг татаж арих пэ будаг сайн мэдээнд ялангуяа мэрэгэн ухааны өвгт нийцэхгүй бүх төрлийн зүйлүүдийг хийдэг хүмүүс миний хажуугаар төрүүлэн гүйж байсан. Би юу болж байна? Би гүйгээд ядрахгүй байх ёстой биш үлээ гэж бодож байснаас санаж байна. Гэхдээ би ядарсан байсан. Мөн бас мэрэгэн ухааны үгийг огтхонч дагдгүй хүмүүс надаас төрүүлж байсан. Энэ нь тухайн үед миний сэтгэлийг түгшээсэн гэдгийг би хүлээмээр байна. Тэр амлалт нь үн юм уугүй юу гэж би өөрөөсөө асуусан. Хариулт нь тэр дөрөөд ирээгүй. Гэхдээ явандаа би бурхны амлалтууд нь дандаа л хурднаар эсвэл бидний хүссэн замаар гүйцэлддэг болохыг тэдгээр нь түүний цагаар түүний замаар ирдэг болохыг ухаарсан юм. Олон жилийн дараа мэргэн ухааны үгсийг дагдаг тэдгээр дэрдэг тэр бие махбодын адислыг тодорхойгоор боддоор харсан билээ. Тэр нь бурхны ямар ч хуйлыг дагснаар тэр дурайд ирэх сүнслэг адислаас гадна байх юм. Эргэж бодоход их эзний амлалтууд нь тэр дурайд ирэхгүй байж магадч заавал ирдэг гэдгийг би баттайгаар мэднэ. Бригам Янг өөрийнхөө бүрэн дүүрнээр олгохгүй байгаа зүйл гарч ирэхэд тэрээр их эзнээс надад үнийг ойлгох хүртэл төвчээртэй байхад туслаач гэж гуйдаг байсан хэмээн заасан. Мөн тэгэд Бригам өөрөө түүнийг ойлгохдоо залбирдаг байсан. Их эзний төлөвлөгөөгөөр бидний ойлголт нь шат шатаар дүрм дүрмээр ирдэг гэдгийг бид сурах ёстой. Товчхоноор хэлбэл төвчээртэй байснаар л мэдлэг ойлголт нь ирдэг юм. Заримдаа одоогийн хөндөдөө байгаа нь ирээдүйн туршлагын уулан дээрээс эргэж харснаар л ологдох болно. Заримдаа бид нэр өөрсдийн амьдрал дах их эзний мутрыг бэрхшээл сорилтыг туулсныхаа дараа л олж хардаг. Заримдаа бидний амьдралын хамгийн хүнд хэцүү цаг үеүүд нь бидний хүн чанарын үндэс суурийг тавигч чухал суур чулуунууд болж ирээдүйдх боломж ойлголт ухаарл болон аз жаргалын замыг тавьж өгдөг. Тэвчээр нь бодглыг эдгээж мэдлэг ухаарлын эрдэнсийг онгойлгож, энгийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг гэгэнтнүүд, тэнгэрлэг элчүүд болгон өөрчлөдөг бурханлаг зан чанар билээ. Тэвчээр нь сүнсний үр жимс билээ. Тэвчээртэй байх гэдэг нь эцэг хүртэл нэг зүйлдэг үлдэхийг хэлдэг. Энэ ирээдүйдх ажлуудын төлөө тэр даруйд хүслэ хангахаа хойшлуулна гэсүг. Энэ уура хянж хахир хатуу үгсийг хэлэхгүй байна гэсүг. Энэ нь хилэнцэн бусад хүмүүсийг баян болгож байгаа мэт харагдуулж байсан ч үнийг эсэргүүцэхийг хэлдэг. Тэвчээртэй байх гэдэг нь өөрчилж болохгүй зүйлийг хүлэн зөвшөөрч мөн түүнийг зоригтойгоор ач хивээлтэйгээр итгэлтэйгээр туулахыг хэлж байгаа юм. Энэ нь бүх хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзний бидэн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн байна гэсэн үг. Эцэст нь төвчээртэй байх гэдэг нь өдөр бүрийн цаг тутамд ингэх нь хэцүү байсан ч гэсэн их эзний зарилгуудыг дагахдаа тууштай бас гуушгүй бас хөдөлшгүй байна гэсэн үг. Илэрхийлэгч Йоханны хэлснээр Бурхны тушаалууд хийгээд Есүст итгэх итгэлийг сахдаг ариун хүмүүсийн төвчээр энд байна. Төвчээр нь төгс төгөлдөр болох үйл явц юм. Та нар өөрсдийн төвчээрээр амиа олж авч чадна гэж аврагч өөрөө хэлсэн билээ. Эсвэл грек хэлн дээрх бичгийн өөр нэгэн орчуулгыг авч үзвэл төвчээрээр та нар амиа бүрэн дүүр нэр хян чадна. Төвчээртэй байх гэдэг нь заримдаа бид нар хүлээж авснаар биш, харин хүлээснээр хамгийн ихээр өсөн дэгжиж чадна гэдгээ мэдэн итгэлтэй байхыг хэлдэг. Энэ нь аврагчийн үед үнэн байсан билээ. Энэ нь бидний үед ч түншлэн үнэн юм. Учир нь бид энэ хүү хожмын үед төгөлдөрчих хүртлээ төвчээрт үргэлжлүүл хэмээн зарлаглагдсан билээ. Эртний яруу дуудлыг бичгийн үсийг өөрөх болгох юм бол хэрвээ бид төвчээртэйгээр хүлээвэл их хэдэн бидэнд ортох болно. Тэр бидний үгсийг сонсно. Тэр биднийг сүрлийн нүхнээс гаргаж бат бэх хад чулуун дээр бидний хөлийг тавина. Тэр бидний аманд шин дууг оруулж мөн бид бурхнаа магтан дуулах болно. Бидний эргэн тойрондох олон хүн хараад мөн тэд их эзэнд итгэх болно. Хайр дах нар минь, төвчээртэй болох үйл явц нь үүнээс ирнэ. Зарилгуудыг даг. Тэнгэрлэг эцэг бурхандаа идэг. Даруухнаар мөн Христийн адил хайраар түнд үйлчил. Аврагчид итгэн найдаж, мөн хизээж бүү бууж өг. Төвчээртэй байснаас бидний сурах зүйлс нь бидний зан чанарыг хөгжүүлж, амьдралыг маань дээшлүүлэн мөн аз жаргалыг маань нэмэх болно. Тэр нь эцэн Есүс Христийнхээ итгэлтэй шавнар байж, зохистой сангуарыг атгахчид байхад маань бидэнд туслах болно. Бүхнийг чадахч Бурхны сангуарыг атгахчийн хувьд төвчээр нь бидний гол зан чанарын нэг байгаасай гэдэг нь. Бид их эзний амлалтуудад болон түүний цаг үед зоригтойгоор найдасай гэдэг нь. Бидний өөртөө эрэлхийлэх тэр хайр болон төвчээрээр бид бусдад хандасай гэдэг нь. Төгөлдөржүүлэх хүртлээ бид төвчээрт үргэлжлүүлээсэй гэдэг нь миний залбирал юм. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Ахнара, та нартай хамт байгаадаа би талархаж байна. Та нарын итгэлтэй сангварын үйлчлэлийн талаар өөрийн олж мэддэгээс даруй сэтгэл минь туурж байна. Би энэ үдэш та нарт их эзний үйлчлэлд хичээл зүтгэл үзүүлэх талаар ярив. Сайхан надад тохиолдсон зүйлүүд хэн сонголтыг хийхэд мань хүргэсэн билээ. Үүний нэг нь Арны самвар зориулсан гахалтай шин авлагыг анхааран судалсан мань байсан юм. Энэ Бурхны өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага гэдэг нэртэй. Энэ хүн номноос залуу хөвгүүдээс юу шаардаж мөн хэн болохыг хүсэж байгаа талаар нь уншиж тунгаах зураа би амьдралын хат туршид хичээн зүтгэсэн сангварыг атгахч хүнд ерөнхийдөө Бригам Янгийн юу гэж амласныг үн тайлбарлаж байгааг нь би ойлгосон юм. Дуудлага итгэлтэйгээр гүйцэтгэдэг тэр Бурхны түүнээ шаардах зүйлүүдийг үргэлжлүүлэн хийхдээ баяртай байдаг тэр амьдралынхаа туршид хариуцлага бүрээ хийхээ үргэлжлүүлдэг тэр сангварыг атгахч хувь хүн нь Бурхны оюуныг байнгад мэдж байж болохын тулд Бурхны зөүлүүдийг хүлээж авах эрхийг төдийгүй мөн хэрхэн хүлээж авах мэдлэгийг өөртөө хүлэн авах болно. хэдэн 7 оногийн өмнө би нэг шин деканыг хичээл зүтгэлийн зам дээр эхлэхийг нь харсан юм. Түүний аав нь хүүгийнхээ гаргасан зураг төслийг надад харуулсан юм. Үүнд нь цуглааны танхимын эгнээ бүрийг харуулсан байсан бөгөөд декан болгоны ариун ёслыг тараахад оногдох тоо мөн гişүүдэд ариун ёслыг түгэхээр танхим дундуур тэдний явах замыг нь гаргацсан байсан. Нэгэн хүү асуулгүйгээр сангварын үйлчлэлтэй хамжилттай байж болохын тулд төлөвлөгөө гаргасныг бодоод тэр аав бид хоёр хоёлаа инээмсэглэн байсан юм. Бурхны өмнө хүлээх үрэг хариуцлага гэдэг тэр шинэ лавлах дээрх нэгэн хев маягийг би түүний хичээл зүтгэлээс нь харсан билээ. Энэ нь их эцний өөрөсчийн хүсэх зүйлийг олж мэдээд түүний гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө гарган төлөвлөгөөгөө биелүүлэхээр хичээл зүтгэлээр ажиллаж мөн танд тохиолдсон зүйл таныг болон бусдыг хэрхэн ажиллан ивээсэн талаар бусдтай хуваалцах ядал юм. Уг дэхэн их эцний өөрт нь хэлэхээр дуудсан зүйлийг хийх хатвараа баттай болохын тулд тэр зураг төслийг гаргацсан байсан. Түүний санварын үйлчлэлийн эхэнд бурхны түүнээс шаардах зүйлийг өрөвчлүүлэн хийхдээ баяр хөөртэй байхыг их эцэн түн зааж өгч байсан. Хичээл зүтгэлийн талаар ярихд хүргэсэн өөр нэг тохиолдол нь энэ амьдрал дэх самгарын үйлчлэл үзлээ дуусгах дөгч буй нэгэн хүнийг харж байсан маань билээ. Тэр хоёр удаа биш байсан. Миний түүнтэй танилцахаас олон жилийн өмнө залуу байхдаа тэрээр анх удаа биш бар дуудагдсан байсан. Одоо тэр нас нь ахиж биш паса хоёр дахь удаагаа чөлөөлөгдөж байсан. Түүний бие махбодын хязгаарлагдмал байдлаас болж ямар ч самгарын үйлчлэлийг гүйцэтгэхэд түнд хэцүү болсон байсан. Гэсэн ч хичээл зүтгэлээр ажиллах төлөвлөгөө түн байсан. Тэрээр сүм рүү явж чадалтай бүтэн сайн өдөр болгондоо ихэнх хүмүүсийн ариун ёслолын цуглаанд оролцохоор орж ирдэг хаалганд хамгийн ойрхон игнээн цунд байсан. Судал нэзэнгүү байж болохын тулд тэр сүмд эртлэн очдог байж. Ирж байгаа хүн болгон түүний биш байхдаа эмдэр дээр суугаад хартаг байсны найдал түүний өөртөг нь тав тамирлахыг өрөх мөн хайрын харцыг хардаг байсан. Түүний үйлчлэхийн тулд төлсөн төлөөсийн үн цэнийн талаар бид мэдэж байсан учраас түүний нөлөө биднийг өргөж мөн дулаацуулсан билээ. Түүний бишбийн үүрэг дууссан байсан. Түүний сангварын үйлчлэл харин дуусаагүй билээ. Тэмээгүй сангварын үйлчлэгчдийн жишээнүүдийг та нар ч гэсэн харсан байгаа. Би тэрний талаар юуг сурч нэгэ өнөө орой та нарт хэрхийг оролтё. Энэ нь тэд хинд үйлчлж байгаагаа мөн ямар зорилгын төлөө гэдгээ мэдхийг сурснаар эхэлдэг. Үнийг зур сэтэлтэй шингэтэл мэддэг болсноор энэ нь бүхэл зүйлийг өөрчлөх бол. Эхлээд би 10-ны сангварын залуу эрэгтэйчүүдэд шууд хандан ярья. Бурхны та нарт даадагсан найдварын хэр хэмжээг мэдрэх тусам та нар илүү хичээл зүтгэлтэй болох болно. Бурхны өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага гарын авлаганд тэргүүн ерөнхийлөөс та нарт зориулсан захаас би. Тэгвэл эцэг та нарт их хэр найдан итгэдэг бөгөөд та нарын гүтгэх чухал зориг түнд би. Түнд залбирлаар хандах юм бол тэр та нарт туслах болно. Сүнсний өдөөлтийг сонс. Зарилгуудыг дагаж мөн өөрийн хийсэн гэрээнүүдээ сайх. Та нарын эзэмших тэр сангварыг сэргээхээр Йохан Баптист дэлхий дээр эргэж ирсэн. Тэр 10-ны сангварын төлхүүрийг атгаж байсан. Иесусийн баптизм хэлэхээр хандсан хүн нь Йохан байсан. Түүнийг хэн дуудсныг Йохан мэдэж байсан. Тэр их эзэнд хандан би танаар баптизм хүртэх учиртай гэж хэлсэн. 1929 оны 5 дугаар сарын 15-нд Йосеф Смит болон Оливер Каудри хоёрыг томилохоор их эзэн өөрийг нь илгээхэд 10-ны сангвар нь тэнгэр элчүүдийн тохинолын намжлын саймд ээний мөн нүглүүдийн ангижруулалтын тулд усан уулдаар хийх баптизмын төлхүүрүүдийг адагдаг гэдгийг Йохан мэдэж байсан. Өөрийн хэн дуудсан болохыг мөн ямар агуу зорилгын тулд дэлгэцнэ тад тэрэ мэдж байсан. Та нарын самварын дуудлаг өнөөдөр түүний сүмийн гишүүдэд их эзний зоогийн ариун ёслолыг түгээх боломжийг олгодог юм. Тэр хүч нь аврагчийн маань зууртын амьдралд байхдаа 12 төлөөлөгчтэй олгосон тэр хүч билээ. Тэрээр амьлуулалтын хадараа өөрийнх нь сүмийг удирдах 12 шавыг дуудахдаа дахин самварын хүч өгсөн юм билээ. Морны номонд дүрсэлснээр их хэдэн өөрийн хэмжээшгүй золиослын бэлэг тэмдгийг өөрө бэлдэн тэдгэрийг хүмүүс түгээсэн билээ. Сангварын үйлчлэлээ гүддэхдээ түүний талаар мөн тэрээр таныг хэрхэн хүнддэгдэг талаар бодоорой. Та нар түүнийг дурсан санснаар аль болох чадлаараа түүний адил итгэлтэйгээр мөн сайнаар тэр үйлчлэлийг гүддэх шийдвэрийг гаргах болно. Энэ нь их эзний таныг бэлтгэж байгаа мөн түүний таныг дуудах тэр самварын үйлчлэл болгонд хичээл зүтгэлийг гаргах хүч чадлыг тань нэмэгдүүлэх амьдралын чинь дадал зуршил болж чадна. Тэр хүч шийдвэр нь эрд дээр үед Бурхны хүүгийн жайгийн нэрээр ариун сангвар гэж нэрлэгддэг байсан тэрхүү Мелкизедек сангварыг хүлээн авахд таныг бэлтгэхэд тус болно. Одоо би Мелкизедек сангварт үйлчлэхээр хүндлүүлэн дуудагдсан тэрэн тандан ярихыг хүсч байна. Ааронийн сангварын адил Мелкизедек сангвар нь их эзний хийх байсан зүйлийг хийх эдгэл найдвараас илүү билээ. Энэ нь түүнтэй адил болох өрлөг юм. Дараах нь түүний амлалт билээ. Учир нь миний ярьсан энэ хүү хоёр санварыг хүртэхэд мөн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хэн ч гэсэн бие шинжлэхийн тулд сүнсээр ариусгагддаг бүлгөө. Тэд Мосегийн хийгээд Аароны хөвгүүд мөн Абрахамын удам мөн сүм ба хантуулс мөн бурхны сонгосон хүмүүс болдог. Мөн тарчлан энэ хүү санварыг хүлээн авдаг тэд бүгд намайг хүлээн авдаг хэмээн ихэцэн хэлдэг. Учир нь миний үйлчлэгчдийг хүлээн авдаг тэрээр намайг хүлээн авдаг болоо. Мөн намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг мань хүлээн авдаг болоо. Мөн эцгийг мань хүлээн авдаг тэрээр эцгийн мань хан туулсыг хүлээн авдаг. Тимийн тул эцэгд минь байгаа бүхэн түнд өгөгдөх болно. Бүхэл сангварын атгагчдад энэ хүү агуу айдслалд хүртлээ өргөмжлөгдөг хев загвар байдаг. Их эцний бидэн зориулан гаргасан хев загварыг харуулдаг судрын нэг хэсэг нь сургаал ба гэрэний 107 дахь хэсэгт байдаг. Иймийн тул эдгээ хүн бүр өөрийн үргийг мэдэж авах тэрээр томлогдсон албан тушаалда бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллаг. Залхуу хойрог тэрээр зохистойд үл тоцогдох бүлгөө. Мөн үргээ суртгүй мөн өөрийгөө нотлон харуулдаггүй тэрээр зохистойд үл тоцогдох ёстой. Бүр тийм боёо. Амен. Бид их эзнээс өөрсдийн үүрэг хариуцлагын талаар сураад тэгээд хизээж залхуу мөн хойрог байлгүйгээр бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллах ёстой. Энэ хэв загвар нь энгийн боловч дагахад амархан биш. Бид нар маш амархан сатаардаг. Өдөр тутмын мэдээг судлах нь сангварын хичээлийн авлагыг уншихаас илүү сонирхолтой санагдж болох юм. Амархаар суух нь бидний сангварын үйлчлэл хэрэгтэй байгаа тэрэнд альчлах цаг тохирохоос илүү сайхан санагдж болох юм. Бусад сонирхлоосоо эсвэл би маань ядарснаас амармаар санагдснаас болж би сангварын үүрэг хариуцлагаасаа хүндийрэх үедээ би өөртөө түүний сан хэмээн урайлдаг. Их эзэн бол сангварын үйлчлэлт хичээл зүтгэлийн төгс төгөлдөр жишээ билээ. Тэр бол бидний Ахмад. Тэрээр бидний дуудсан. Тэр бидний өмнө явдаг. Өөрийг нь дагаж мөн бусдыг өөрсөддөө хамт авчруулахаар тэр биднийг сонгосон билээ. Энэ үдэш бид түүнийг санаж байгаа бөгөөд энэ зүрх сэтгэлийг мань догдлуулж байна. Энэ үдэш Христийн амьлуулалтын баярын бүтэн сайдрын өмнөх хорой билээ. Түүний насан эцэслэхийн өмнөх өдрүүдэд гаргасан жишээг бид дурсан санаж байна. Өөрийн эцгийн төлөөх болон бидний төлөөх харин хаа улмаас тэрээр зурдын хүний амс чадхаас хамаагүй илүүгээр зомго шандлахыг зөвшөөрсөн билээ. Тэр хүү хэмжээшгүй захал жолоослон түүнес юу шаарцныг тэрээр бидэнд хэлсэн юм. Учрыг болгоохтун хэрв тед намжлах хаваас тед зовхгүй байж болохын тулд бурхан бивэр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Гэвч хэрв тед үл намжлах хаваас бүр миний адилаар тед зовх ёстой. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чирчрэх мөн сүбүрээс цус шүүрэх мөн бие хийгээд сүнс аль аль нэгэн зовход хүргэсэн тэрхүү зовлон мөн намайг тэрхүү гашуун аягнаас уухгүй мөн айснаас эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан билээ. Гэсэн хэдий ч алтар суун эцэгд байх болтугай мөн бивэр хүртэж мөн хүмүүний үрсийн төлөө өөрийн бэлтгэлүүдийг дуусгасан билээ. Калварын дээрх захал манаас аврагч маань гүйцэлтлээ хэмээн зарласан юм. Тэгээд түүний сүнс бие махбодыг нь орхисон. Мөн түүний эгэл бодгол булшинд халамжлагдан тавигдсан. Тэрээр амьлуулалтынхаа өмнө 3 хоногийн дотор сүнсний дэлхийд хийсэн зүйлээрээ бид нэгэн хичээлийг зааж өгдөг юм. Түүний үйлчлэлт их хэцүү ажил гүйцэтгэж чилээ. Одоо өөр амарч болно гэж бодох болгондоо би түүнийг нь сандаг юм. Аврагчийн маань жишээ надад хүргэжлүүлэн хийх зоргийг өгдөг. түүний эгэл амьдралдах хөдөлмөр нь гүйцэлцэн байсан ч тэрээр сүнстүүдийг аврах өөрийн агуу ажлыг үргэлжлүүлэх шийдвэртэйгээр сүнстний дэлхийд ирсэн юм. Өөрийнх нь цагаатгах золиослолоор дамжуулан боломжтой болсон нэгүслийг хүлэн авч болох тэднийг аврахын тулд тэрээр итгэлтэй сүнстүүдийн үүлийг зохион байгуулсан юм. 138 дугаар хэсэгт юм байдаг. Имэг байдаг. Гэвч болгоохтун зөв шударгийг үлдэгчдийн дундаас тэрбэр өөрийн хүчийг зохион байгуулж мөн элч нарыг томлон хүч чадал хийгээд эрх мэдлэлээр хувцалж мөн урагш отон харан хойд байсан тэдэнд бүр хүмүүний бүх сүнснүүдэд сайн мэдээний гэрлэг хүргэн мөн итгэмжлэлийг тэдэнд олгодог байв. Мөн тийм сайн мэдээнаас барагсдад номлогддог байлаа. Мөн сонгогдсон элчнэр их эзний хойд хүлэн зөвшөөрж болох үед өдрийг зарлан тунхаглах мөн хүлээсэнд байсан болцлогдогчдод бүр нүглүүдээс намжилж мөн сайн мэдээг хүлэн авч болох тэр бүгдэд эрчлөөг тунхаглахаар ууршааддаг байв. Би түүнийг санах болгонд өөрсдийн сангаарын хөдөлмөрөөс амрахыг хүсэх уруу таталтыг сүрэн зогсох нь илүү амархан болдог билээ. Бид нэр түүнийг өнөөдөр дуурсан сандсан байгаа. Учир нь бид нэр энд өөрсдийн үүрэг хариуцлагын талаар сурхаар хийхэр гэрээлцэн зүйлсээ бүхий л хичээл зүтгэлээр хийхэр шийдэд ирчихэд байгаа юм. Түүний үлгэр жишээнээс болж түүний бидэнд энэ амьдралд өгөх даалгавруудыг эцсээ хүртэл тэвчин хийж мөн түүний байсны мөн байгаагийн адилаар түүний эцгийн хүслийг мөнхөд хийхэр бид шийдэх болно. Энэ бол их эзний сүм. Тэр бидний дутагдлыг мэдж байсан ч бидэнд найдан биднийг дуудсан. Тэр бидэнд тулгарх саад бэрхшээлийг мэдж байсан. Итгэлтэй үйлчлэл болон түүний цагаатгалаар дамжуулан бид нэр түүний хүсдэг зүйлийг хүсч мөн түүний өмнөөс бидний үйлчлэх тэднийг адислах тэм хүмүүс болж чадна. Бид түүнд удаанаар мөн хичээл зүтгэлээр үйлчлснээр бид өөрчлөгдөх болно. Бид түүнтэй илүү адил болсоор байх болно. Түүнд үйлчлэгчдийн амьдралдах тэрхүү гайхамшигын бадлагааг би харсан билээ. Би үнэхээр хэдхэн 7 оны өмнө самгарын итгэлтэй адагчийн зочны өрөөнд харсан юм. Би түүнийг дээкон байхад нь эцэг бишоп мөн гадсны ерөнхийлэн гишүүн байхад нь мэддэг байсан. Бурхны хүүхдүүдэд өөрийн сангаараар хичээл зүтгэлээр үйлчлэхийг нь би олон 10 жилийн турш ажиглсан байсан. Түүний гэр бүлийнх нь түүнийг тойроод уг зочны өрөөнд цугларсан байв. Костюм өмсөж зангаа зүүдсэн тэрээр инэмсэглэн байсан. Түүний гэд гэхгүй байгаа эмчилгээг хилгэж байгаа гэж надад хэлснээс нь болж би тэнд очсон байсан болохоор тэрхүү байдал нь миний гайх шиг төрүүлсэн юм. Тэрээр самварын үйлчлэлээр амьдралын хад турш үйлчлэгтээ 100 дун зорчлогчийг хүлэн авдаг байсан шигээ л надтай мэдлэлсэн. Түнд тулгарсан бэрхшээлтэн туслахаар би ирсэн байсан ч самварын үйлчлэлд олонтаа тохиолдлоор би өөрө туслалж мөн би өөрөө суралцсан билээ. Бид цуугаад яраа хөөрө өрнүүлж байсан. Ээж маань нас нэцлэхэс төхөд түүний аав нь ээжид маань яаж тусалж байсан талаар тэрээр надад ярьсан. Би тэр талаар огт мэдээгүй байсан юм. Хэрхэн халамжлах талаар тэрээр ааваасаа хөвгүүн байхдаа сурсан болохыг нь би тэр үед ухаарсан юм. Тэрхүү бодол минь би өөрийн хөвгүүдийг сангваарын үйлчлэл хийж туслахаар мөн ажиллал өгөхөөр зочлохдоо дагуулж явж байсандаа талархад хүргэсэн билээ. Цөмнүүдийн дараа тэрээр таныг надад ажил өгөөч гэж гуйж болох уу хэмээн чимээгүйгээр асуусан. Түүнтэй олон жилийн турш хамтдаа үйлчилсэн түүний гадсны хуучин ярын хилэгч нь Мелхиздгийн сангваарын хүчээр ариусгагдсан тосор түүний толгой дээр тосолсон. Би уг адислыг амлалтаар лацдах зураа их эзний энэхүү сангварын итгэлтэй адгарчийн төлөө хийсэн зүйлсийн заримын талаар би ариун сүнсээр заагдсан юм. Тэр цэвэрхэн байсан. Түүний нүгэлүүд нь угаагдсан байсан. Аврагчийн хүсдэг зүйлийг хүсэхээр түүний чанар өөрчлөгдсөн байсан. Тэр үхлээс огт айхгүй байсан. Өөрийн гэр бүл болон өөрийнх нь хэрэгтэй байсан тэдгээр Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд үйлчлэхийн тулд амьдрах нь түүний зүрх сэтгэлийн хүсэл байсан. Их эзний өрийн найдвартай хичээл зүтгэлтэй самварын үйлчлэгчдэд өгөх найрсаг байдлыг гэрчлэн харсандаа талархан тэрээр би тэндээс гарсан юм. Өөрийн хүсдгийг хүссүүлэн өөрийн адилаар үйлдвэрлэхээр тэрчний зүрх сэтгэлийг өөрчилдөг билээ. Би одоо их эзний сангварын үйлчлэгчдэд хандан энэ зөвлөгөөг өгснөөр дуусгая. Судрууд болон амд бошиглогчдийн үгсээс гүн гүнзгийгээр хичээнгүүгээр суралц. Бурхан эцэг болон түүний хайрт хүүгийн бодит чанарыг танарт илрүүлж болохын тулд харин сүнсний төлөө цохирлгүйгээр залбир. Өөрөөс чинь юу хүсч байгаагаа их эзэн харуулаасаа хэмэн сүнснээсгүй. Мөн хихэртлөөвөл түүнийг дагах болно гэдгээ амл. Түүний асуусан зүйлийг хийж гүйцэтгэлээ шийдэмгүй бай. Тэгээд үйлчлэх боломжтой байсандаа талархан мөн дараа нь юу хийж болох талаараа мэдж болохын тулд залбир. Бидний Тэнгэрлэг эцэг мөн Есүс Христ амьд хэмэн би гэрчилж байна. Тэд нар бидэнд хайртай. Мөн бидний харж хандаж байдаг амьдлуулагдсан мөн Агобис билээ. Самварын төлхөрүүд нь Тэнгэрлэг элчүүдээр дамжуулагдсан бошиглогч Йосеф Смитэд сэргээгдэн өгөгдсөн юм. Тэд гэрчлэлтүүр нь алдалгүйгээр ерөнхийлөгч Томасес Монсон дамжин ирсэн билээ. Тэд гэрчлэлтүүрийг амь төлөөлөгч бүр атгаж байдаг юм. Та нар их эзний үнэн сүмд томлогдсон самварын үйлчлэгчдийн хувьд хүлэн авсан найд хүр болон амлалтуудынхаа аж холбогдлыг сүнсээр дамжуулан мэдрэх болоосай. Хэмээн би та нарт ажлыг үлдээж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
We remind you that the tabernacle
нэрлүүний нэвтрүүлэг маргааш өглөө орон нутгийн цагаар өглөөний 9:30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно гэдгийг бид та бүхэндээ сануулъя. Ямгаргийн өглөөний хуралдаан тэд даруйд нь үргэлжлүүлэн эхлэх болно. Бид нарт энэ үс сайхан дуулаг дуулж өгсөн Бергэмянгийн сургуулийн санвартны нарилд ууныханд болон бидэнд хандан үг хэлсэн ах нартаа талархлаа илэрхийлье. Одоо хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсны үгсийг сонсох завшин бидэн тохож байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсны үгсийн дараа нарилд учрад The Iron Rod дуулаг дуулна. Дараа нь хаалтын залбирлыг далайнхлагч Майкл Джон Ютэй хэлнэ.
Before saying a word,
би өмнө хэлхийг хүсэж байна. Та бүгдийг нэг зүйлийг санахыг хүсэж байна. Та бүхэн энэ санвартны хамгийн хүчтэй санвартны үйл ажиллагаанд оролцсныг би та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Та бүгдийн төр суралцсан зүйлийг бид бүхэн тунгаан бодохыг хүсэж байна. Сослагийн чуулганы төвд цуглараад байгаа ах нар бүхнийг харахад сэтгэл хөдлөмөр байна. Дэлхийд даяар мянган мянган сүмийн байруудад бусад бурхны санварыг атгагчид та бүхэн энэ хүү чуулганыг хиймэл дагуулын төхөрөмжөөр дамжуулан хүлэн авч байгааг бодоход гайхамшигтай байна. Та нарын үндэснүүд янз бүр, хэлүүд олон янз байдаг ч бидэнд нэгэн нийтлэг чанар байдаг юм. Бид санварыг тээж бурхны нэр дээр үйлдэх итгэлийг хүлээсэн байдаг. Бид ариун итгэлийн хүлэн авагчид юм. Биднээс маш их зүйл шаарддаг. Дихнор дөнгөж томлогдоод байх үедээ санварын хуралдсан, санварыг хүртсэн бурхны хүүгүүдээ эцгээх түн нээлтийн дуугаар дуулж байсан миний хамгийн тод томрон дурсамжуудын нэг билээ. Энэ үдэш би тэр онцгой дууллын утга учирыг давтан санамар байна. Санварыг хүлэн авсан бурхны хүүгүүд бүгдээрээ эрцгээ. Дуудлагуудаа анхаарч үз. Үүрэг хариуцлагаа онцгойлж их эзэн Иесус Христтэй дагцгаая. 20 жилийн өмнө хөөхтүүд би Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмд хараалагддаг гэсэн сэдвээр ярьсан нэгэн ариун ёслолын цуглаанд би суусан юм. Эдгээр охид хүүгүүд их эзний болон бусдын төлөө үйлчлэлд бэлтгэж байгаагаа харуулсан. Дуу хөгжим сайхан байсан бөгөөд тэд өөрсдийн хэсгийг чадварлагаар уншихад нь Тэнгэрээс сүнсэлгээгдсэн билээ. Тухайн үед 11 настай байсан миний нэгэн ач хүү маань энэ хөтөлбөрт анхны үзэгдлийн тухай ярьсан. Хөтөлбөрийн дараа тэрээр ээж аав болон эмээ өвөө дээрээ хурч ирэхэд нь би Томи чамайг номлогч болоход бараг бэлэн болсон гэж би бодож байна гэж түнд хэлсэн юм. Тэрээр арай болоогүй. Надад сурах зүйл зөндөө байна гэж хариулж үлээ. Үүнээс хойш жилүүдэд үнэнч хичээнгүй бөгөөд хариуцлагатай эцэг их сүмэн багш нар болон зөвлөхүүдийн ачаар Томи маань үнэхээр сурч чадсан юм. Тэрээр зохистой насанд хүрээд
номлол үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэр хамгийн эрхэм хүндтэй төлөв байдлаар үйлчсэн билээ. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та бүхнийг номлогчоор үйлчлэхэд бэлтгэл бий анхааруулж байна. Та бүхэнд ашигтай хичээлүүдийг сурахад болон зөв зохистой байдлаар амьдрахад тань туслах олон янзын хэрэгсэл байдаг. Ийм нэгэн хэрэгсэл нь тэргүүн зүйлэл болон 12-ын чуулган удирдлага дор хэвлэгдсэн залуучдын бат бөх байдлын төлөө нэртэй жижиг тохимол юм. Энэ нь сүмийн удирдагч нарын сургаал болон бичлгүүдэд мөн сударт байдаг жишгүүдийг үзүүлдэг бөгөөд эдгээрийг чанд сахихан тэнгэрлэг эцгийн ажлуудыг болон түүний хүүгийн удирдамжийг бид нэг бүрт авчирдаг. Үүний дээр залбиралтаагаар авч хэлсэн болгоомжтойгоор бэлтгэсэн сүмийн хичээлийн нөмөд бий. Гэр бүлүүдэд сайн мэдээний зарчмуудыг задаг гэр бүлийн үдшүүд байдаг. Та нартай хуваалцах мэдлэг ихтэй. Үн жишээнг багш нарын заадаг семинарт та нар бараг бүгд оролцох боломжтой билээ. Ариун сүмийн гэрлэлт болон номлолд бэлтгэж эхэл. Зөв зохистой болцоон энэхүү бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Болцоонд явахыг хүлэн зөвшөөрдөг ёс заншилтай газар байдаг бол 16 нас хүртэл болцоонд битгий яв. 10 хідэн настай хүүхдүүд бүгдээрээ болцоонд явах шаардлагатай биш. Зарим тэгхийг хүсэхч үгүй. Болцоонд явж эхлэхдээ бүлэг бүлгээр юм уу өөр хосуутай хамтдаа яв. Эцэг эхийгээ болцож байгаа тэдгэр хүмүүстэй заавал уулзуулж танилцуулаарай. Болцоонд явах нь гэрлэлтийн бэлтгэл учраас зөвхөн өндөр жигтэй хүмүүстэй л болц. Болгоомжтой бай. Та нар уруу таталтаа учирхаагүй сайн орчинтой газар оч. Нэгэн ухаалаг эцэг хүн хүүдээ хандан хэрвчий байх эсгүй тийм газар очихсан байх юм бол гараад яв гэж хэлжээ. Энэ бид бүгдэд зориулсан сайн зөвлөгөө юм. Их эзний үйлчлэгчид биднийг өөрсдөө болон тэнгэрлэг эцгээ хүндэлтгээ харуулахын тулд зөв зохистой хувцлах хэрэгтэй гэж байнга зөвлөсөрсөн. Чиний хувцсан байдал чинь бусдад чиний тухай санааг өгдөг бөгөөд энэ олонтоо та нар болон бусад хүмүүсийн хэрхэн үйлдэхэд нөлөөлдөг билээ. Та нарын болон та нарын иргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хамгийн сайн зам чанарыг гаргаж ирэх тийм байдлаар хувцас болон гадаа төрхөө шивээс болон биеийнхээ аль нэг хэсгийг цоолох зэрэг хэтэрсэн зүйлүүдээс зайлсхий. Хүн бүрт сайн найз хэрэгтэй. Найз нөхдийн чинь хүрээ та нарын бодол болон зан авирт агуу ихээр нөлөөлөхийн адил чи мөн тэднийх нөлөөлдөг. Та нар нийтлэг үнэлдэг зүйлстэй найз нартай байх юм бол та нар бие биенийгээ дэмжиж хүчрүүлж чадна. Хүн бүртээ сайн сайхан сэтгэлтэйгээр хандах хэрэгтэй. Олон гишүүн биш хүмүүс найз нар нь сүмийн үйл ажиллагаанд урьснаар дамжуулан сүмд ирсэн байдаг. Шудраг байдал хамгийн сайн дүрм гэсэн байнга хэллэгдэг нэгэн хэллэг нь үнэхээр үний юм. Хожим ингээдний залуу эрэгтэй зааж итгэдэг байдлаараа амьдардаг. Тэр бусдад шудрагаар ханддаг. Тэр өөрөө шудрагаар ханддаг. Тэр бурханд шудрагаар ханддаг. Тэрээр шууд зуршсан байдлаар шудраг байж чаддаг юм. Хэцүү шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй болсон үед тэрээр хизээч бусад хүмүүс юу гэж бодох бол гэж өөрөөсөө асуудаггүй. Харин би өөрийнхөө тухай юу гэж бодох бол гэж асуудаг. Зарим хүмүүс хувийнх нь шудраг байдлын жишгийг гутаах уруу таталттай учирдаг. Миний явсан их сургуулийн бизнесийн хуулийн ангийн нэг залуу ангийн ярьслахад хизээч бэлддэггүй байсныг санаж байна. Би тэр яаж эцсийн шалгалтандаа тэнцэх юм бол гэж дотроо боддог байв. Өвлийн нэгэн өдөр нүцгэн хөлн дээр сандал өмсөн эцсийн шалгалтаа өгөхөөр ангид эрэхт нь бид хариуг олж мэдсэн юм. Би гайхсан бөгөөд шалгалт эхлэх үед би түүнийг харж суулаа. Бүх номнуу шалан дээр тавигдсан байв. Тэр сандалаа хөлнөөсөө суглаад татлаг хийж глицерин түрхэн бэлдсэн хөлийнхөө хуруугаар шалан дээр байсан номнуудын нэгнийх нь хуудсыг чадварлагаар эргүүлж шалгалтын хуудаснуудыг хариуг харж байлаа.
which he'd placed on the floor. Thereby viewing
түүнийг жилийн эцсийн шалгалтанд бэлтгэж байх үед нь анх удаагаа энэ ангийн захирал энэ жил бид хуучин уламжлалаа орхиод бичгийн шалгалтын оронд амар шалгалт авах болно гэж хэлв. Нөгөө гайхалтай хөлин хуруугаа дасгалж уусан чадварлаг залуу маань энэ удаа асуултуудад хариулж чадхааргүй болсон юм. Та нарын ярьж байгаа байдал болон хэрэглэж буй үгс чинь та нарын сонгосон зан авирын талаар хийхийг илэрхийлдэг. Та бүхний иргэн тойронд байгаа тэдгэрийг сэтгэл санаагаар дамжин туслах үгийг хэрэгэл. Тэр шалгалтанд унсан юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний ариун журамтай сайхан эсвэл сайн гэдэг буюу цаашаалтай зүйлсийг илэрхийлэхийг зөвлөсөн байдаг юм. Доромжилсон бүдгүүлэг бохор үг болон зөв зөвсгүй хошин шог нь их эзэн гомдоодог. Их эзэн чи өөрийн бурхны нэрийг дими бүүдүрд гэж хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний ариун журамтай сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу цаашаалыг илэрхийлэхийг зөвлөсөн. Та нарын уншиж сонсож үзэж байгаа бүхэн чамд нөлөөлөх болно. Та бүгдийн уншиж байгаа, сонсож байгаа, үзэж байгаа бүхэн чамд нөлөөлөх болно. Ялангуяа порнограф нь аюултай бөгөөд донтуулдаг зүйл юм. Порнографик шохоорхон сонирхох нь хүчтэй зуршил болж, улмаар илүү бузар зүйл болон бэлгийн харьцааны нүгэл рүү хөтлөлдөг юм. Порнографаас бүх чадлаараа зайлсхий. Дамжуулж буй зүйлс нь тэнгэрлэг эцгийн жишигт нийцэхгүй тохиолдолд киноноос гарч явах болон телевизор унтраах мөн радио сувгийг өөрчлөхөөс бүү ай. Ямар нэгэн кино, ном болон бусад зугаа цэнгэлийн хөтөлбөрүүдийн цогцтой эсхийн талаар эргэлзэж буй бол битгий үз. Битгий унш. Битгий оролц. Төлөөлөгч Паул, та нар өөрсдөө бурхны сүм бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэж тунхаглажээ. Ахトゥ нар минь, өөрсдийн сүмийг цэвэр нандинаар нь баялах нь бидний үүрэг юм. Аюултай хар тамхи болон бичгээр авдаг хүчтэй имийг буруугаар хэрэглэх нь арх, кофе, тамхи зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх нь та нарын бие махбод, оюун санааны болон сүнслэг эрүүл байдлыг устгах болно. Ямар ч төрлийн сүгдүүрлэх ундаа сүнс болон биед чинь хортой. Тамхин чамайг боолчилж, уушгиг чинь мудуулж, амьдралыг чинь богиносгодог. Дуу хөгжим бидний тэнгэрлэг эцэг рүү ойртуулж болдог. Энэ нь сурч боловсрон урамшуулагдаж мөн нэгдмэл байдлыг үүсгэхэд хэрэглэгдэж болно. Гэхдээ энэ урд хурд хэмнэл, ирч хүч болон үгнээсээ болоод бидний сүнсэнд эмзэг байх байдлыг бууруулдаг. Та нар оюун санаагаа зогсохгүй дүү хөгжмөөр дүүргэж үннээр болохгүй билээ. Бэлгийн харьцааны дотны байдал нь ариун нандин учраас их эзэн биднийг гэрлэхээс өмнө цэвэр ариун өөрийгөө хянах хүчтэй байж гэрсний дараа чин үнж байхыг шаарддаг. Болзооныхоо үед болцож буй хүнтэйгээр харьц. Тэр мөн чамайг адилханаар хүндлэх ёстой. Нүгэл үлдсэн дараа нулимсна заавал ирдэг. Сүмийн ёстойг хэрхэлж болох ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей цэвэр ариун бодолтой байгаа ч гэж би та нараас гуйж байна гэж хэлжээ. Тэрээр тэгээд энэхүү үннийг гарцаагүй тунхагийг хийжээ. Бүх үйлдэлийн өмнө бодол байдаг. Хэрэв бид үйлдэлээ хянахыг хүсч байгаа бол эхлээд бодлоо хянах хэрэгтэй. Ахнарын оюун санаагаа сайн бодлоор дүүрэг. Ахнараа, оюун санаагаа сайн бодлоор дүүрэг. Тэгвэл үйл явдлууд чинь зөв зохистой байх болно. Танис нэгэн яруу найрагч Ноён Галахтын зүрх сэтгэл минь цэвэр ариун учраас миний хүч 10 хүнийхтэй адил юм гэсэн мөрийг та нар давтах чадалтай байх болтугай. Сайхан өсвөр насныхаа бэлгийн харьцааны тухай нэгэн илтгэлийг бичсэн зохиогч хүн нийгэм нь өсвөр насныханд холимог мэдээллийг илгээдэг хэмээн судалгаагаа товчилсан байна. Сар сурталчилгаа болон бусад олон нийтийн мэдээлэл бэлгийн харьцаанд байж болохын зүйл бөгөөд хийх ёстой зүйл юм гэсэн маш хүчтэй мэдээг нь дамжуулж байгаа ба энэ өгшүүлсэн байдал мэрэгжлийн хүмүүсийн хэрэмжүүлэг болон эцэг хийхэн хүсэлтийг сонсоход хэцүү болгодог. Эхэдсний цэвэр ариун байгт өнгөж тунгалж байгаа шулуун бөгөөд тодорхой үг нь олон нийтийн үг мэдээллийн дундаас тод томруун сонсогддог юм. Уруу талд ирэх бүрд та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжит билээ. Та нарыг хэрэгсчин хитэрсэн хүчээр сорогдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг төсвөрлөж чадахын тулд сорилттой хамт мөн замыг нь өгдөг хэмээн төлөөлөгч Паулын ухаалаг зөвлөгөөг сан. Сүм гишүүнээр батлагдахад чи ариун сүмстэй байнгын хамтрагч байхад хэрхүү эрхийг хүлээн авсан. Тэр чамд сайн сонголтуудыг хийхэд тусалж чадна. Бэрхшээл болон уруу даталттай учрах үедээ чи ганцаар байх албагүй юм. Залбирлын сүмсний хүчинд нэвтрэх пасспорт юм гэдгийг сан. Хэрвхэн нэгэн замда бүдэрвэл буцах зам байдаг юм шүү. Энэ үйл явцыг намжлал гэдэг. Аврагч маань та бүдэнд энэ ажиллагдсан бэлгийг боломжтой болгохын тулд нас барсан юм. Намжлах зам нь хэдийгээр хэцүүч амлалт нь үнэн бодит юм. Та нарын нүглүүд час улан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Мөнхийн амьдралаа аз туурсан байдалд битгий оруул. Бурхны зарилгуудыг сах. Хэрвчи нүгэл хийсэн бол аль болох эрт буцах замаа эхлэн. Төдий чинэ хурдан өршөөлийн гайхамшигаар эрэх тэрхүү амтлаг амар амгалан мөн баяслыг олох болно. Аз жаргал нь ихэдсний чамаас хүссэн тэр замаар амьдарсаар мөн бурханд болон бусдад үйлчлснээр ирдэг. Сүнслэг хүч чадал нь амин хувиа хичээхгүй үйлчлээс олонтой ирдэг. Хэдэн жилийн өмнө би тухайн үед Калифорний номлод гэдэг нэртэй байсан тэрхүү газар айлчлан очихдоо Жоржо Можас ирсэн нэгэн залуу номлогчтой ярилцлага хийсэн билээ. Би түүнд чи 7 хоног бүр гэрлүүгээ аав ээждээ захаа явуулдаг уу хэмээн асуусан. Тэр тийм ээ мосон хаа гэж хариулсан. Дараа нь би түүнээс чи гэрээсээ захаа авах дуртай юу гэж асуув. Тэр хариулсангүй. Удаан дуугүй байсны дараагаар би чи хамгийн сүүлд хизээ гэрээсээ захаа авсан бэ гэж тодруулан асуусан. Би гэрээсээ нэг ч захаа аваагүй. Аа маань дөнгөж дэхэн ээж маань сүмэн гишүүн биш. Тэд нар надаас номлолд битгий яваач гэж гуйсан. Хэрвээ би номлолд явах юм бол тэд надад захаа ерөөсөө бичихгүй гэж хэлсэн. Би яах вэ? Хэмээн ширхийсэн дугаар тэр хариулж билээ. Би өөрөө тэнгэрлэгтэй хандан чимиг өхөн залбирлыг хэлсэн. Танд үйлчлэхийн тулд би бүх зүйлээ золиошсон. Таны энэ залуу үйлчлэгчэд би юу гэж хэлэх вэ? Тэгэхэд илэрхийл ирсэн. Би ахлагчаа номлынхоо туршид 7 хоног бүр чи гэрлүүгээ аав ээжтэй захаа бичээрэй. Тэдэнд чи юу хийж байгаагаа хэл. Тэдэнд чи ямар хайртайгаа хэл. Мөн тэгээд тэдэнтэй өөрийнхөө гэрчлэгийг хуваалц гэж хэлсэн. Тэр тэгвэл тэд надад захаа бичих болов уу хэмээн асуусан. Тэр үед тэд чамд захаа бичнэ гэж би хариулж билээ. Би цаашаа явсан. Хэдэн сарын дараа би өмнөд Калифорни гадны чуулганд оролцож байхад нэгэн залуу номлогч над дээр ирээд "Монсон хаа, та намайг санаж байна уу?" Би номлын талбарт байх ихний 9 сарын турш аав ээжээсээ нэгч захаа аваагүй тэр номлогч байна. Та надад ахлагчаа 7 хоног болгон гэртед захаа явуул. Аав ээж чинь чамд захаа бичих болно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр надаас ахлагч Монсно та тэр амлалтыг санаж байна уу гэж асуусан. Би сонсон. Чи гэрээсээ захаа авсан уу? Гэж би асуусан.
He reached
тэрээр Херманаса ирзэнээр ороочхсон бодолтой захаануудыг гаргаж ирээд дээрээс нь нэгэн захааг нь аваад би аав ээжээсээ захаа авсан гэж хэлж билээ. Ээжээс минь ирсэн энэ захааг сонсдоо. Хүү минь, бид нар чиний захааг унших маш их дуртай. Бид номдогч чамаараа бахархаж байна. Юу болсон гэж? Аав чинь пристээр томилогдсон. Тэр надаар баптизм хийхээр бэлтгэж байгаа. Би номдогч нартай уулзаж байгаа. Тэгэд одоогоос нэг жилийн дараа чамайг номлолоо дуусгаад бид Калифорнид очихыг хүсэж байна. Яагад гэвэл би их эзний ариун сүмд орсноор бид чамтай хамт мөнхийн гэр бүл болохыг хүсэж байна. Энэ залуу номлогч Монсон аха тэнгэрлэг эцэг үргэлж залбиралд хариулж мөн төлөөлөгчийн амлалтыг гүсдэгдэг гэж асуусан. Гүсдэгдэггүй гэж асуусан. Шинэ үзүүлсэн шиг ийм ихтгэл хин нэгэнд байвал тэнгэрлэг эцэг маань ийм залбиралыг сонсож мөн өөрийн замаар хариулдаг гэж би хэлсэн. Цэвэр гар, ариун зүрх, мөн дуулууртай сэтгэл тэнгэртэй харилцсан. Тэнгэрээс илгээсэн адислал номлогчийн даруун сэтгэл зүрхний үнэн сэтгэлийн залбиралд хариулсан. Ах нараа, бид ч бас ийм байдлаар амьдарч тэнгэртэй харилцсан ийм адил маягаар ажиллах болтугай.
Each and every one
бид бүхэн бүгдээр ажиллагдсан билээ. Энэ бүх ажиллуудыг би Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Salvation came from God. Our dear Father in heaven, humbly we come before
Thee at the close of this priesthood session of General Conference.
Сануартны хуралдааныг дарахнаар өндөрлөж байна. Бид бошигч, илчлэгч, илчлэгч түүний хэлсэн үгнүүд бид хүм маш их баярлж байна. Тэ биднэрт тэр хэлэгдсэн сургаалуудад бид маш их баярлж байна. Тэдний хэлсэн үгүүд маш их баярлж байна. Тэдний гэрчлэл бид хүм маш их баярлж байна. Тэг хамгийн чухал нь гэвэл тэгээ бид бүхэн ариун сүнсийг маш их хүчээр мэдэрсэн. Тэгээ бидний зүрх сэтгэл тэр зүйлүүдийг хүчээр мэдэрсэн. Маш их баярлж байна. Тэгээ бидний тэр мэдгэж байгаа ариун хүчийг, сүнсийг бид хүн мэдэрч тэр зүйлүүдийг хэрэгжүүлэхэд бид хүн туслаараа. Тэгээ биднэрт гарч ирсэн тэр мэдгэсэн тэр зүйлүүдийг бид хүн зөв шударгаар хэрэгжүүлэхэд туслаараа.
And exercise our faith.
Тэг бид бүгдийг итгэлээ хөгжүүлж, цаашид хөгжүүлж, итгэлээ хөгжүүлж мөн зэрэгтнийхээ хүчийг бид бүхэн хөгжүүлэхэд туслаараа. Тэгэд түүний хүчээр бид бүхэн тэр бидний ахагч нарыг, сүмийн гишүүдийг ажиллахад туслаараа. Тэнгэрлэгцэг бид таньдаа бид бүхэн хайртай. Таны хүү Иесус Христ маш хайртай. Түүний нэрээр бид хүн хэлж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.